Poštovani slušaoci Beograda 202, upozoravamo vas da je špica noćnog programa jeziva, što može da izazove uznemirenost i strah. Stoga vas molimo da se uključite u program kroz 5 minuta.
Ovo je još jedno izdanje noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Ekipa koja je tu sa vama sve do ranih jutarnjih sati je u sledećem sastavu. Miloš Jović brine za ton. Nena Ognjenović Trkulja je muzički urednik i organizator ove noći. Moje ime je Tanja Obradović i zaista preporučujem da ostanete uz ove talase jer ima mnogo razloga za to. Dobro vam noć. I kao što rekoh, imate mnogo razloga da ostanete i da se družite sa mnom sve do ranih jutarnjih sati, a pre svega zbog sjajnog gosta, vašeg i mog. U pitanju je Ivan Bekjarev, glumac, pedagog. Ivane, dobrodošao, kako si?
Bolje vas našao, i tebe Tanja i sve slušalce mog omiljenog radija na kome sam proveo nezaboravne, boga mi, 3 godine, a emisija je bila svakog radnog dana uveče, znači naradio sam se ovde pre mnogo godina.
Zato je trebalo da kažem dobrodošao kući.
Pa ja se i ovde i osjećam kao kod kuće. Jezda sam onda bio akter prvog velikog transfera, sam iz studija B koji sam otvorio prešao ovamo. To je stvarno bilo onako do ivice skandala, mislim. To je bilo ovako, to su bili neki počeci ovih velikih transfera voditeljskih. Ali dobro, preživao sam i to. Naravno, volim i Studio B kao i Desta Dvojka. Samo, evo, zašto to pričam i zašto pominjem Studio B? Zato što je tada bio najveći greh da pomeneš ime konkurentske radiostanice. Ne znam kako je sada, mislim da je sada to normalno.
Da. Sada je normalno, transferi su drugačiji nego u ono vreme, da. Ali ova druga stvar je normalna. Pre svega, iskrene čestitke se za Zlatnog Ćurana, za životno delo. Juče su objavljeno da si dobio ovu nagradu. To je 3,5 ćurana za tebe za sada.
Jeste, ja sam ti ispričao pre uključenja malu anegdoticu, mada je istina sve. Ovo je 3. ćuran, naravno. Svi su zlatni, samo što je ovaj za životno delo. Međutim, jednom sam učestvovao u pratećem programu ovog istog festivala Dani komedije u Jagodini i imao sam svoj neki show, celo večer humora. I onda su mi poklonili nekog plišanog ćurana. Tako da, eto, to je taj ipo, znači 3,5 imam.
Nalaziš se u zaista sjajnom društvu. Pre toga su ovu nagradu dobili Čkalja kao prvi dobitnik, pa Danilo Bata Stojković, pa Nikola Simić, Olivera Marković, Bora Todorović, Petar Kralj, Milena Dravić, Ceka Sablić, možda ću nekog i da zaboravim.
Svetlana Bojković prošle godine.
Da, zaista divno društvo.
Divno društvo, naravno, ono što je još lepše da sam, eto, imao tu sreću da sa svim tim velikim imenima našeg glumišta igram, bilo u pozorištu, bilo na televiziji, bilo na filmu, znači sa svima sam igrao i to je možda i ta moja najveća privilegija da sam zaista imao sreću da s našim najvećim glumcima igram, skoro da nema s kojim nisam igrao, ali dobro, to nije ni čudo s obzirom da sam već i dovoljno matora i proveo sam silne godine u ovom poslu, što u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, što u drugim pozorištima kao gost i tako dalje. Tako da ne govorimo o televiziji i filmovima, najviše u stvari bilo kontakata. Obično glumac kad je član jednog pozorišta, kao što sam ja bio član Jugoslovenskog dramskog pune 33 godine, onda je osuđen ili upućen uglavnom na kolege iz istog ansambla, jer ranije je bilo ređi slučaj da se gostuje po drugim pozorištima. Ali sam ja ipak gostovao, ali zato je tu televizija, zato je tu film i tu smo naravno uvek okupljeni iz svih pozorišta i to je isto jedna lepa stvar. Tako da, stvarno, društvo je odlično. Nadam se da ga ja nisam pokvario.
Sigurna sam da nisi. Nagrada će ti biti dodeljena tek u martu mesecu.
Da, 27. marta se završava festival i ta će biti dodeljena. I to je isto interesantno da će tad biti tačno u dan, otprilike 40 godina od prvog ćurana koje sam dobio davne 76. godine. To je to, baš interesantno.
Za koju predstavu?
Za predstavu Zvrčak Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koja je bila hit predstava na sceni Bojan Stupica. Igrali smo samo Miša Janketić i ja i to je bilo ovako čudo malo da komad sa samo 2 glumca prvo bude na festivalu, a kamoli da oba glumca dobiju nagradu, tako da to je baš bilo čudo. Ja sam bio i relativno mlad, tako da sam to je bilo moje prvo prva priznanje, prva profesionalna nagrada. Imao sam ja puno nagrada kao amater glumac, ali to je bila moja prva profesionalna nagrada i zato mi je najdraža. I sad je ova, ovaj treći Ćuran, u stvari za životno delo, kruna svega. I posebno sam zavoleo Jagodinu od onda, što je normalno, jer sam bio mlad glumac pa dobio to prvo priznanje. Pa sam onda naravno 93. godine dobio još jednog Zlatnog Ćurana i evo sad posle 23 godine i ovog trećeg. Tako da je sve skupa ovaj, to učinilo da ja zavolim Jagodinu, a i nedavno sam bio u žiriju jednog omladinskog festivala baš u Jagodini i ovaj, divno se proveo i oduševljen sam Jagodinom i svim onim što je napravljeno u Jagodini i taj muzej voštanih figura i taj akva park i uopšte Jagodina ima dušu i vidi se da neko vodi računa o Jagodini i o ljudima, vidim i ova putovanja u Beč, ne znam, ovamo, onamo, baš onako Jagodina je postalo turističko mesto. Znači, ranije je bilo mesto samo, recimo, poznato po ovom festivalu, ali sada moram reći nije samo po festivalu, nego po svim ovim stvarima koje sam pomenuo, a ima ih još, naravno pre svega dobrih kafana.
I dobro, ja
sam i dok sam bio na ovom festivalu, obišao sam te dobre kafane i zaista je sjajno.
Pa evo, pridružit ćemo ti se na danima komedije, pa ćemo sve to da proverimo, ali da za početak kažemo našim slušalcima da mogu da nas se pridruže u priči tako što će poslati poruku na 064-0-202-200, cena je ona koju je odredio mobilni operater, ili mail na program202@gmail.com i mi sada slušamo muziku, onda ćemo nastaviti našu priču.
Took your urgent whisper, stole the arc
Ivan Bekjare, vaš i moj gost, pridružite nam se u priči. 064-0202-200 je broj za vaše poruke ili mail program202@gmail.com. Evo šta piše u pristiglim porukama. Pozdrave nam šalje Kale. Zatim u sledećoj poruci prijatelj napisao: o, gosen Ivan Bekjare, sjajno, veliki pozdrav svima.
Hvala svima.
Zatim kaže nešto, je noćas tužno u vašem glasu, Tanja. Pa ne bih rekla baš, i kaže velikom, retko živom umetniku veliki pozdrav, slikar.
Odlično, hvala. Ne znam kako shvatim ovo retko živom, da li živahnom ili, ili treba da hvalim Boga što sam još uvijek živ. Ali inače, apropo toga, mogu da kažem, kad sam dobio prvu nagradu za životno delo, a to je bilo pre 10-11 godina na ovim, kako se zove, i Danije Nušića u Smederevu, i dali su mi tu nagradu za životno delo i ja sad treba da održim kao laureat govor, i prvo što sam rekao: ljudi, što me sahranjujete pre vremena? Ali evo sad je stigla i ova nagrada, tako da to, preživio sam ovaj interval, pa vidjet ćemo dokle.
Pa dobro je to, na svaki 10 godina da primiš po jednu nagradu za životno delo, šta
ovaj,
pali?
Pazi, ova je posle 23, ova, ali dobro, što je bilo 96, znači, ne, 95, mislim da je bilo onda, znači posle 11, dobro. Nek bude još 11, super.
Biće odlično, da. I kaže: draga koleginice, hvala vam na izboru gosta koga, osim u Dragoj Jagodini, mnogo cenimo i mi u Kragujevcu, napisao neko ko se nije potpisao.
A, Kragujevac, imam tamo puno prijatelja u Kragujevcu. Volim da odem u taj kraj. Neću da ih reklamira, ali ima jedan ovaj koji pravi odličnu rakiju tamo. Jedan Milenko. A veliki smo zvezdaši, tako, pratimo sport.
Da.
A taj Milenko je tu i vlasnik nekih hotela u Kragujevcu, ajde da ga pozdravim. Pa onda, onda sam poseban prijatelj Čolovića kuće u Vrbici, tamo kod Stragara, pa i oni prave neku dobru rakiju. Pa se tu nalazi moj veliki prijatelj, dobro, tu su i Ćurčići, moji veliki prijatelji, ali tu je i Tečak, nezaobilazni, Milan Timotijević, s njegovim sinom sam godinama ovde radio na radio, on je bio ovde organizator na, baš na 202, bio mi je i saradnik, u stvari da bio mi je saradnik kasnije kad sam vodio ono po selo. Tako da, ovaj, međutim, Čolovića kuće je onako baš za taj turizam seoski, takozvani, pravi predstavnik ili onako baš legitimni najbolji predstavnik seoskog turizma.
Malo pre si pomenuo da navijaš za Zvezdu, što nije nepoznanica.
To nije ništa novo.
Ali imala sam prilike da skoro pogledam neku utakmicu Zvezdinu na televiziji. U jednom trenutku si bio u krupnom kadru, Zvezda je gubila, a ti si bio očajan, kao da su ti sve lađe potonulo u tom trenutku.
To su mi stvarno mnogi rekli, a ovi kamermani bezobrazni uvatili me u trenutku kad sam patio, jel, zbog rezultata. I nema kome nije zao da mi kaže: pa dobro, čoveče, pa nisu ti sve lađe potonule.
Oporavit će se Zvezda.
Da.
Pa dobro, ili ide sada Zvezdi bolje?
Ma, Zvezdi ide više nego bolje. Mm-hmm. Euroligu igra fenomenalno i sinoć je bila ta zaista velika, velika pobeda. I uopšte pobediti tri puta u top 16, to ne znači samo dobre izglede za plasman u top 8, nego možda i više od toga. Jednostavno mislim da ova sezona počela sa velikim problemima koji su na najbolji način prevaziđeni, i mislim da sad imamo tim koji je bar ravan onom prošlogodišnjem, a ne treba zaboraviti da su iz prošlogodišnjeg tima otišli i Kalinić i Williams i Jenkins, i ono što je najvažnije, otišao je broj jedan u tom timu, ja mislim, Bobi Marjanović, koji evo sada polako osvaja NBA ligu, i mislim da će tek tamo da postane neko i nešto, mada vidim već ga navijači obožavaju, jer on provede nekoliko minuta i bude najbolji, to je fenomenalno. Tako da, bilo je jako teško, plus povrede koje su zadesile tim, mnogo povrede. Evo, Luka Mitrović se još nije vratio, koji je bio naš ključni igrač. Tako da, mislim da ćemo još jači biti do kraja sezone.
I u fudbalu vam ne ide baš loše.
U fudbalu smo, ja mislim, bolji nego ikad u poslednjih 10 godina. I mislim da je najzad urađen, kako bih rekao, pravi scouting, da su dovedeni pravi igrači. Mislim da, ono što je još mnogo važnije, imamo igru kakvu nismo imali bar 10 godina iz vremena, recimo, Žigića i Pantelića. I mislim da je ovaj trener Božović, koji je jedan od retkih ljudi koga ja u Zvezdi lično ne poznajem, sve sam druge znao i ovoga, a ovoga znam, sećam ga se kao igrača, ali nije mnogo dugo igrao, ali kao trener zaista pokazao baš onako da zna posao i najbolje se to vidi na terenu. Jedino ne znam kako ćemo da izdržimo ove finansijske neprilike, ali to je neminovno. Žao mi je što je, recimo, Grujić prodat. Mislim da je Grujić pola tima. Nadam se da će ostati dovoljno da se kvalifikujemo za Ligu šampiona. To je malo pitanje još, ali evo, čujem da će možda morati još neki igrač da ode. To mi se ne sviđa. Jednostavno, mislim da ovu igru koju sad imamo, koju godinama nismo imali, ne treba pokvariti transferima koji su izgleda neminovni s obzirom na finansijsku lošu situaciju. Ali dobro, vidjet ćemo.
Stasat će neki novi klinci.
Ali zaista svaka čast ovom treneru Božoviću koji je napravio zaista igru. Milina je bilo gledati Zvezdu ove sezone. Milina.
E, sada ćemo se ponovo malo vratiti muzici. Brian Adams je u pitanju, a onda ćemo malo pričati i o Novaku. Sutra ga očekuje veliko finale i njega i nas.
O Novaku bi mogao da vam pričam danima, ali dobro.
Dobro, prepustit ću ti mikrofon. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's.
You love a woman, you tell her that.
Bekjare, vaš i moj gost. Pridružite nam se. 064-020-220 je broj za vaše poruke ili mail program202@gmail.com. A ja moram sada nešto da pitam, da li je trač ili istina? Ne znam, proveravam. Da ste sinoć nešto pričali sa trenerom Radonjićem iz Zvezde.
Ti imaš neke špijune, Tanja.
I to onako intimno u četiri oka.
Ti imaš neke špijune, Tanja. Da, rekao sam posle utakmice Radonjiću pred 20 svedoka. Da je
znači nije bilo u četiri oka,
nije
dobro.
Bilo, tako mogu da prenesem to. Inače, Radonjić je jedan divan čovjek, zaista. I ja sam mu rekao pred mnogo svedoka sinoć, posle utakmice, pošto smo sedeli, naravno, da proslavimo, i rekao sam mu, ovo ti je najbolje vođenje utakmice od kako si došao u Zvezdu. Najtačnije, bolje reći. Naravno, on iz skromnosti nije to komentarisao, ali to zaista mislim.
E, dobro. A sada jedna poruka koja kaže, pozdrav za Ivana Bekjareva, velikog zvezdaša. Ovom prilikom mu čestitam na nagradi koju je osvojio i kaže, interesuje me njegovo mišljenje o A licenci. Hvalu napred, Uroš Batočina.
Pa, pretpostavljam, Uroše, da ste pročitali ovo što je bilo danas i juče u tom smislu izjava, mislim, izjava Nebojše Čovića, koji se jako dobro razume u te stvari i koji je, moram reći, pored svih ovih uspeha, pored navijača koji su fantastični, pored brojnosti navijača koji, što je jedan od bitnih uslova da dobijemo tu licencu, to ljudi i ne znaju koliko je to bitno. Moram reći da su šanse jako dobre, iako sam lično pitao Nebojšu šta on misli, on je naravno dao jedan diplomatski, da ne kažem politički odgovor, znaće se tamo negde april, maj. Međutim, mislim da su nam šanse jako, jako dobre i mislim da Nebojša Čović zna šta treba da se to i desi. I ja sam sad već pročitao neke komentare u raznim novinama danas da kao nama nije bitna ABA liga, mi ako dobijemo A licencu, pa naravno svi žudimo za A licencom, ne samo Zvezda, nego i Partizan normalno. Mislim da je zaslužuje i Partizan kao i Zvezda, čak pre Partizan, jer je realno govoreći Partizan bio i prvak Evrope, što Zvezda nije i tako dalje. Znači, mislim da bi bilo jako dobro da i Zvezda i Partizan dobiju tu A licencu, ali mislim da Zvezda u ovom trenutku ima veće šanse iz vrlo jednostavnog razloga što smo u igri već 2-3 godine uzastopce i što imamo tu snagu navijačku, ali pre svega govorimo o brojnosti, a i ovo što su nadglasali i nadjačali himnu Eurolige već po drugi, treći put, to je fantastično, baš fantastično. Tako da mislim svi ovako udruženi, pre svega mislim na stručni štab, na ovaj tim koji je najzad uklopnjen kako treba, pa još kad nam se vrati Mitrović, mislim da realno imamo šanse da dobijemo tu A licencu, ali bez obzira na to mislim da nam je ABA liga jako važna, jer po trenutnim nekim pravilima samo jedan tim može da ide u Euroligu, a to je prvak ABA lige, tako da mi moramo sve da učinimo da pobedimo u gostima i CD-Vitu i budućnost i da ponovo osvojimo ABA ligu.
Dobro. Nadam se će biti tako.
Nadamo se i želimo.
E sada, pomenuh malo pre da ćemo se sutra svi ujediniti, baš kako kaže i najnovi broj ilustrovane politike, Srbi se ujedinjuju bar dok Nole igra.
Pa Nole
je na naslovnoj strani najnovijeg broja ilustrovane politike, gde kaže već viđeno. Da li će biti to i sutra tako, finale, Nole, Marej?
Ja mislim da Nole najbolje zna šta treba da uradi. Mislim da je on toliko toga uradio. Evo i danas čitam Englezi koji ga baš mnogo ne vole, napisali su da je definitivno njegova prošla godina najbolja u istoriji svetskog tenisa. Ja samo podsjećam da je i 2011. bila takva i moram reći da se osjećam veoma srećnim što sam u životu prisustvovao nekim velikim sportskim događajima. Da ne govorim o ovima koji su se desili ovde. da govorim recimo o Bariju, bio sam na licu mesta kad je Zvezda osvojila titulu prvaka Evrope, da ne govorim o Tokiju gde sam bio takođe prisutan, gde je Zvezda osvojila titulu prvaka sveta u fudbalu. Ali odmah posle toga moram reći da mi je najvažnije to što sam imao tu privilegiju da uživo pratim finale US Opena 2011. godine u kome Novak pobedio Nadala. I da sam bio prisutan i na preskonferenciji, da je Nole prekino preskonferenciju da bi se pozdravio sa mnom. Znači, to ne da pamti. Onda sam naravno prosimao neku akreditaciju, lažnu odmah da kažem.
Ali sam, zar je toga ima?
Da, ali sam uspeo da prođem ovaj sve, iz plačionice i teren i publiku, svuda sam bio. I moram reći da sam se islikao sa svim najpoznatijim svetskim asovima, sa Navratilovom, sa Morezmo, koji je sad trener ovoga Mareja, naravno i sa Đokovićem i tako dalje. I to mi je bio jedan od nezaboravnih događaja. Inače sam čovjek koji toliko volim sport i prisutujem ja i mnogim drugim sad velikim sportskim događajima, ne samo fudbalskim, ne samo košarkaškim, jer volim globalno, uopšte sport volim. Tako da sad kad bi to nabrajao, to bi trajalo do ujutru. Pa bolje da ovde prekinem.
Dobro. Finale, pobedit će Nole, nadamo se.
Ja sam siguran da on igra najbolji tenis u životu sada, ali što se pobede tiče, to se nikad ne zna. Ne sad da ja nešto dajem neki diplomatski odgovor, ne. Jednostavno, Mare je mnogo jak igrač. Mare je izgubio ne znam koliko poslednjih mečeva od Đokovića, ali ja sam siguran da će Nole znati kako da ga pobedi. Mare ima još jedan dodatan motiv, postaće roditelj možda baš za vreme finala.
Divno.
Tako da,
da li je to motiv ili to je opterećenje?
Motiv, to je motiv, siguran sam, kao što je Nole od kako je postao roditelj zaigrao kao nikad. Znači, nadmašio je 2011-2015. Zato se nadam da će ova dva momka koje su inače zajedno odrasli igrajući tenis pružiti jedan dobar meč, ali zaista mislim da u ovom trenutku Noleta niko ne može da pobedi.
Za tebe najnoviji broj Ilustrovane politike. Pročitat ćeš šta je Čeda Šoškić pisao o Noletu.
Čeda, moj drugi prijatelj.
Ali ćeš imati
za Čedu Šoškića, kako ga već pominješ kao autora tog intervjua. Znaš ti da je on statirao u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, divno, u mnogim predstavama, i u Dundu Maroju, ja sam igrao Mara davno, 75. godine, u Dundu Maroju Čeda Šoškić, znači autor tog članka, kao što kažeš, se mačevao sa mnom na sceni.
ali ovdje i pričam o malo prepomenutom Marku Grujiću. Mm-hmm. I prelaznom roku on je tu otkrio šta je za njega sreća, kako se hrani, koji su mu snovi, koliko mu znači novac u životu, poroci, koji su mu ljubav, šta misli o svojoj porodici i još mnogo koje čemu. Evo, to je najnoviji broj Ilustrovane politike, baš za tebe.
Baš ti hvala, ja ću da šuška malo da se zna da sam je dobio.
Ti se malo prelista Ilustrovanu, mi slušamo muziku.
Samo da ti kažem pre toga da je Marko Grujić bio sinoć na košarci i znači i na prethodnoj Euro ligaškoj utakmici je bio i pričali smo i sinoć i prošli put i to je jedan zaista sjajan momak.
Sad muzika, onda poruke. Može?
Može.
Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Seems I hear your voice calling, all right. A rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia, I believe. that it's raining all over the world. Buses passing through the night. A distant moaning of the train seems to play a sad refrain to the night. A rainy night in Georgia. That it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world.
Evo sada po obećanju poruka pristiglih na 064-0202-200, pa jedna kaže: pozdrav za Stevicu Kurčubića, sve u studiju i slušalce 202 iz Apatina. Kurčubić te prati kroz život.
Da, ali ovaj Apatin, ja mislim da nije slučajan, pošto sam ja služio vojni rok na aerodromu koji se nalazi između Sombora i Apatina, tako da imam divnih doživljaja na toj relaciji, što u Somboru, što u Apatinu. Ima ona dobra... Je se Šaran zvaše, ona kafana tamo kod vas u Apatinu.
Čini mi se ti sva gradove tu znaš po nekim dobrim kafanama.
Da, ima jedan moj prijatelj, kaže, ja ne znam gde je biblioteka u vašem gradu, ali znam gde su dobre kafane.
E, sada Igor iz Kragujevca šalje pozdrave i kaže ovako: zanima me da li je u agenciji gde je glumio Kurčubića u Srećnim ljudima. Kurčubića nisi glumio u Srećnim ljudima, već u Boji.
Agencija je bila u Srećnim ljudima i zvala se Perspektiva, a tamo sam igrao Despotovića. A Kurčubić sam igrao u Boljem životu.
Boljem životu, da. Kaže, ljudima u pozadini je scenografije stajao poster Ilje Čorbe s albuma Istina.
Moguće, ali se ne sjećam. Mora provjerim neki snimak da vidim.
Dejan ti šalje puno pozdrava, kaže, i potpisuje se kao zvezdaš.
Sve moji zvezdaši.
Sve tvoji. Ali naravno pozdravljamo i sve druge navijače, normalno, svako ima pravo da navije.
Ma, naravno,
i treba
ja,
da navije za svoj klub.
Uvek me nervira
to je sportski rivalitet.
Neko kaže, kad recimo Zvezda igra u Evropi, kaže navijam protiv Zvezde zato što je navijač Partizana. A isto tako igra Partizan, pa kao navija protiv Partizana jer je navijač Zvezde. Mislim, to je meni potpuno bez veze. Ja naravno navijam u našem prvenstvu uvek za Zvezdu i uvek da naravno Zvezda bude ispred Partizana. Ali da navijam za inostrani klub, a igra srpski klub, to mi je neshvatljivo. Znači, ja uvek navijam za Partizan, evo javno kažem, kad igra protiv inostranog kluba. Jer mislim da je to normalno. Tako da, nisam od onih, ona čuvena glupa izjava, nećemo da imenujemo autora, kada više mrzim Partizan nego što volim Zvezde ili obrnuto. To je glupost, mislim. Treba, navijamo za sport, treba, navijamo za našu zemlju. I naravno ću navijam za Zvezdu uvek protiv Partizana u našoj zemlji, ali van zemlje ću da navijam za naše klubove, i za Partizan, i za Vojvodinu, i za sve
baš
ostalo.
Tako. E sada, Dragan iz Krupnja šalje veliki pozdrav i kaže: dobro noć, dobri ljudi, evo skoro sam se uključio i kaže: da li je to velika naše glumišta, gospodin Ivan Bekjare? Jeste, jeste, Bogu Dragane. Boga
mi, ako gledate stomak, jesam velikan.
Dobro, malo preteruješ kao i obično, ali dobro. E sad kaže: hvala Ivanu na lepim rečima o Jagodini. Mi smo ponosni na festival koji traje 46 godina, a Ivanu čestitke na ovogodišnjem priznanju, Vesna iz Jagodine.
Hvala Vesna. Već sam dovoljno pričao o Jagodini i stvarno ovih nedelju dana kad sam bio u žiriju nedavno tamo, divno sam se provodio i evo sad ću imati razlog ponovo da dođem, a možda nešto se krčka, možda nešto izrežiram u vašem pozorištu, neku predstavicu, ili vidjet ćemo već.
E dobro, malo ćemo posle ove muzičke numere pričati o tome šta se krčka u pozorištu, da li se nešto krčka u nekoj seriji ili na filmu. Pričali smo o sportu, a sad ćemo malo preći na ovu stranu, može?
Pa može, mada moram da ti kažem,
više voliš sport.
Tanja, ja najmanje volim da pričam o poslu. O svemu drugom radi, ali u poslu nekako mi je to kao neko, ajde da ne preterujem, ali kao neko rodoskrnavlje.
Evo je sada muzika.
Come back and miss my demon. pretend not to worry about things.
Širom zatvorenih očiju.
S Ivanom Bekjarevima, evo i poruka koje su stigle, pa kaže, evo malo šaljivih stihova za našeg dragog glumca kao poklon. Ko me zeznu da odrastem, da sam znao, nikad ne bih. Zrelija sam više bio, kad sam mnogo manji bio. Prijatelj.
Ja skoro da bih rekao da sam ja bio pametniji kad sam bio manji, jer tad sam izjavio, bila je u novostima rubrika koju je onaj novinar sjajni Lango vodio.
Da.
I tako često me zvao da dam neku izjavu. Bio sam jako mlad i pitao me šta bi za tebe bio vrhunac tvoje karijere, a ja sam tad izjavio da trajem što duže, da trajem. I sad poslao je nagrade za životno delo, a istu sam dobio na istom mestu pre 40 godina, pa između tamo pre 23 recimo, i ove sve ostale koje sam umeđu vremenu dobio i naravno neke druge stvari. Pa eto, izgleda mi se ispunila ta želja da trajem. I eto, malo sad na taj način razmišljam, pa eto, u tom smislu i ovi stihovi, tako ih razumem.
Bio si dobar prognozer sebi.
Pa dobro, jeste najveći uspeh trajati, jer ta neka početna popularnost može se stekne i za neku beznačajnu stvar i tako dalje, ali kad to traje kontinuirano, a bio sam stvarno popularan i tada, kao vrlo mlad glumac, imao sam sreću, naravno, nije, popularnost nije nikad bila pitanje vrednosti, nego je bila je između ostalog i pitanje sreće pre nego vrednosti, ali naravno i vrednosti, ali sreća je često ključna. Ja nisam imao sreću recimo da dobijem neke nagrade koje mislim da sam zaslužio, a istovremeno dobio sam neke koje nikad nisam ni očekivao, možda možda čak i nisam zaslužio. Tako da to se nikad ne zna. Zato je dobro to trajanje kada postoji.
Jel možeš da prebrojiš uopšte svoje nagrade?
Pa ima to zapisano, lako mogu da ih prebrojim. Međutim, ovako sad nisam brojao za ovu emisiju da bih rekao, ali ima ih jako puno.
Najdraža za sada?
Pa ima ih puno. Oktobarska nagrada grada Beograda, mislim da je to, pa ne znam, zaslužni građani Zemuna i to mi je jako značajno. Pa pobednik festivala monodrame u Zemunu. Pa onda ta tri zlatna ćurana svakako, pogotovo ovaj za životno delo, pa ono 95. za životno delo glumcu komičaru u Smederevu, pa on na Nušićevim danima, pa onda ima još puno nagrade, ne znam koji bi još mogo da izdvojim na raznim festivalima, pa recimo nagrada Kinoteke za doprinos filmu, pa TV ličnost godine u izboru jednog lista za ulogu Vujkovića u seriji Banjica. I ima još jako, pa Zlatni smijeh recimo u Zagrebu, na koja je bila baš onako jedna jako, jako značajna nagrada, još uvijek je, to još uvijek postoji na danima Jazavca u Zagrebu. Pa sad kad bi nabrajao sad na ugli, ja se setim, ali imam zapisano sve to, lako mogu da ih prevrtim.
Nije
problem da ih prevrtim.
E sada, Dragan iz Krupnja piše ovako u svojoj poruci. Neki naši fudbaleri kao da igraju u baba ligi. Baba je po znakom navodnika, naravno. Kaže, neću reći koji, nije kulturno da prozivam, ali zaista šteta što takva liga negde ne postoji. Još jednom veliki pozdrav, a vaša gluma je više od igre. Sve čestitke, Dragan.
Hvala, Dragane. A ova baba liga, to mi se sviđa, duhovito je. I mislim, u tom pravcu reći vam jednu duhovitu rečenicu koju je pre mnogo godina rekao Jovan Hrđikostić, jedan od najduhovitijih ljudi, novinar Večernjih novosti, koji je izmislio rubriku Trn, koja još uvijek postoji. I on je rekao na temu našeg fudbala jednu fantastičnu rečenicu. Kaže, kakav se fudbal igra kod nas? Trebalo bi formirati društvo za zaštitu lopte.
I u to ime muzika, a onda poruke.
Okay.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine, in the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar
where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea.
The hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your eyes,
and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is.
Sada, kao što sam obećala, poruke. Sandy kaže dobra noć, pozdrav svima u studiju i vašem gostu. Zatim u sledećoj poruci piše ovako: pozdrav za najbolje glumce i za vas u studiju. Kaže, ne sećam se da li je to bilo 2011. ili 2012. kada sam ga video na Zlatiboru.
Pa ja sam na Zlatiboru stalno, imam jedan mali stan tamo. Nažalost, jako retko idem. Izračunao sam da sam prošle godine, mislim, sramota me da kažem, a evo javno kažem, bio sam ukupno 5 dana, znači to je stvarno sramota. Naravno, idu moji prijatelji, rođaci i tako dalje, ali ja eto ne stignem, ali morat ću to apsolutno da drastično promenim i da budem više tamo, jer Zlatibor je stvarno divan.
I sad Lombardo iz Sremske Mitrovice piše: veliki sam zvezdaš i redovno je pogađam na kladionici. Pozdrav.
Hvala.
Jel igraš kladionicu uopšte?
Nikad. Nikad.
A možeš da predvidiš pobedu sa zvezdi?
Da, da, recimo kladio sam se i dobio sam opkladalo ovako privatno sa prijateljima. Da će zvezda da pobedi Panathinaikosa u Atini u košarci i pobedile.
E sad kaže, napred Partizan, tako počinje poruka. Veliki pozdrav za velikog čoveka i glumca, piše Kiza iz Novog Sada i kaže, kada će Ivan do našeg grada na binu?
Pa to ne zavisi od Ivana, nažalost, ali ja Novi Sad obožavam. Moram reći da sam, kad god sam hteo da se lepo provedem, ja lepo sedem u auto i odem u Novi Sad. To datira još iz mojih studentskih dana, pa do dana današnjeg. Naravno, kad sam bio student, vodio sam neke devojčice, a posle toga suprugu, ali uvek sam tražio dobar razlog da dođem u Novi Sad, a dobar razlog je uvek bila dobra kafana. Novi Sad ih je uvek imao. Sećam se davno, davno kad se otvorio ovaj kineski restoran u Novom Sadu, on je bio valjda jedini ovaj u Jugoslaviji tada, ili bolje reći prvi. Ja sam redovno dolazio kod vašeg novosadskog Kineza. Tako da ovaj, i naravno ima puno lepih mesta u Novom Sadu i mnogo volim Novi Sad, posebno volim novosadsku publiku pozorišnu, koja je jedna retko kultivisana publika i razume se u pozorište, i kad god sam igrao neke predstave u Novom Sadu, uvek sam imao isto mišljenje kako ova publika reaguje tačno na onim mestima gde treba da reaguje publika. E, to je ovaj, to mi glumci najbolje osetimo, ovaj, gde je dobro pozorište, a u Novom Sadu je dobro pozorište, i naravno to mi osetimo po publici, po reakcijama publike, bolje reći.
Evo, kad smo pomenuli već pozorište, da li ćeš skoro gostovati baš u Novom Sadu sa nekom predstavom, ili kad možemo te gledamo u Beogradu bar u nekom drugom gradu?
Mislim da ću veoma brzo gostovati u Novom Sadu, do kraja ove sezone svakako, jer ja trenutno režiram Nušćevo sumnjivo lice. I pored toga što režiram, pravio sam u saradnji sa makedonskim glumcem Robertom Kiosevim, koji igra Jerotija, a ja igram pijanog Žiku, i okupio sam jednu fantastičnu ekipu glumaca, i sasvim sigurno ćemo igrati tu predstavu Sumnjivog lica i u Novom Sadu. Ne znam tačno datum, ali mislim da je to već možda i određeno kada, ali ja u ovom trenutku ne znam. A inače, to Sumnjivo lice će imati predpremijere, znači u Vršcu, Novom Sadu i još nekim gradovima Srbije, kao i u Beogradu. Sve su predpremijere, to je interesantno. Gostovaćemo i po inostranstvu, i to je već dogovoreno. A kao zvanična premijera biće, to je interesantno, 26. marta.
Dan, znači, pre dodele zlato Ćurana.
Dan pre nego što dobijem Ćurana. Znači, Ćurana ću dobiti sutradan, ali 26. marta će biti zvanična premijera u Sava centru. A inače, u predstavi, pored pomenutog Roberta, igraju Nada Blam i Marijana Mićić, ženske uloge jedine. Onda igra Milan Kalinić Viću, igra Caci Mihajlović Milan Tasu, Dubravko Jovanović igra Milisava, onda igra Saša Joksimović Đoku, pa igra Bojan Lazarov Josu, i koga još nisam pomenuo, i da, glavnog nisam pomenuo, jer igra dve uloge, a to je, po mom mišljenju, jedan veliki glumac koji se zove Bane Zaremski. On igra Aleksu Žunjića, svetskog špijuna, i gazda Miladina. Tako da, ovaj, ja se nadam da sam pomenuo sve glumce. Očekujem da napravimo jednog pravog Nušića, i očekujem da bez ikakvih egzibicija i ne znam kakvih osavremenjavanja taj Nušić dobro prođe, jer ja smatram da je Nušić toliko ovaj, za sva vremena i toliko savremen da na tom planu ne treba ništa eksperimentisati. Nušić treba samo da se igra brzo i treba ga malo skratiti, jer je dužina njegovih komedija u današnjem vremenu možda malo prevelika.
Koliko je zahtevno režirati pozorišnu predstavu za veliku scenu kao što je Sava centar? Pre svega, verovatno svi glumci treba da budu ozvučeni da bi se dobro čulo.
Da, to je i
drugačije nego raditi u malom nekom prostoru.
Jeste, to je tačno, i to je naš najveći strah, jer ćemo dosta zavisiti od tehnike, to je već sve predviđeno, imat ćemo najbolje moguće ozvučenje, svaki glumac imati bubicu, ali ja se toga najviše bojim, bojim se tehničkih problema, bojim se mikrofonije, bojim se svega toga, ali sam siguran da će predstava biti dobra i bit će prava komedija, ali bojim se da, da nas tehnika ne pojede i ta ogromna sala. Toga se stvarno bojim. Naravno, mnogo je lepše i lakše igrati u pravim pozorišnim uslovima, ali nekad mora i ovako. A ova predstava i nije pravljena za Sava centar, tu će biti premijera, ali ćemo igrati u pozorišnim salama.
Ali na tebi je dupli teret. I igraš jednu od uloga i režiraš.
Jeste.
U isto vreme.
Pa jeste, ja sam Jerotija igrao dva puta. Igrao sam ga jednom u pozorištu i igrao sam ga jednom na televiziji. Pa sam čak na televiziji igrao i Milisava. Jednostavno imam puno iskustva s Nušićem i čak jedan teatrolog napisao ove silne nagrade koje sam dobio za razne uloge. Kaže, više od pola tih nagrada sam dobio za igranje u Nušićim komadima, tako da me proglasio specijalistom za Nušića. Činjenica recimo da i moj maturski rad bio Nušić, to je interesantno. Zaista spadam u velike poštovaoce Nušića i ne volim kada se mnogo eksperimentiše sa njegovim tekstovima i kada se nešto na silu rade neke rediteljske aranžirke, kako ja to zovem. Jednostavno mislim da je Nušić sam po sebi jedan genijalan pisac i naš najbolji komediograf i mislim da treba igrati Nušića samo kako je on to napisao, uz ono što ovo vreme nosi, a to je samo skraćenje, ali da se ništa ne izgubi na njegovim duhovitim situacijama.
Ili Sumnjivo lice tvoja omiljena?
To ćemo da vidimo, jer
ili možda kad ugleda svetlo dana,
niko ne zna kako će proći Sumnjivo lice.
Ne, generalno, šta ti je omiljena, koja ti je Nušićeva?
Pa dobro, zna se da su njegovih nekoliko najboljih komedija Sumnjivo lice, Gospođa ministar, kao žalošćena porodica, Pokojnik i tako dalje. Međutim, ja lično smatram, ima on još naravno i Dr i da. Ne znam, puno tih komedija jako, jako dobrih. Međutim, ja mislim da ima jedna komedija koju ću kad tad režirati u nekom, nadam se, većem pozorištu, pošto sad malo više bavim režijom nego glumom, jednostavno mi došlo tako. Mislim da je nepravedno skrajnut jedan komad koji zaslužuje da se nađe među ova 3-4 najbolja po svom kvalitetu, a to je Protekcija. I gledao sam puno Protekcija, ali sam sam studentima režirao dva puta Protekciju. I mislim da imam ključ za taj komad i kad tad ću ga negde napraviti, zato što smatram da Protekcija zaslužuje da se nađe u rangu sa Sumnjivim licem, Ministarkom i Ožalošćenom porodicom.
Jel vidiš i sebe kao glumcu u Protekciji ili je to samo
radi? Ne verujem da bih igrao u Protekciji, mada bih mogao, naravno, ima tu matoraca. Recimo, Aćim Kukić, čak u nekoj koncepciji bi mogao i Sava Savić da bude, ali već sam mator za njega. U svakom slučaju, želja mi je da to napravim negde, upravo da bi dokazao da je to jedan od najboljih Nušićevih komada.
Nadam se da ćeš uspeti u svojoj nameri. A sve što si naumio, to si i ostvario. Slušamo muziku, a onda ću ti pročitati nekoliko poruka.
Dobro.
Words.
Pre nego što nastavimo priču sa Ivanom Bekjarevom, mali poklon još za njega. U pitanju je knjiga Tri boje fraka. Knjiga stiže iz izdavačke kuće Dereta. U pitanju je uporedna biografija Tita, Andrića i Krleže. Dva velika književnika i jedan političar. Što oni imaju zajedničko?
Upravo razlog što sam izabrao tu knjigu je moja radoznalost da vidim kako je te tri biografije pisac suočio. A inače, to vreme mi je blisko jer sam živeo u tom vremenu i čak sam imao sreću da sam upoznao lično i Andrića i Tita. Krležu nisam lično upoznao, ali naravno, čitao sam njegova dela i radio sam njegova dela. Tako da, to mi se učinilo najzanimljivijim, iako tu ima jako poznatih i priznatih pisaca kao što je Marquez, ali ja sam izabrao ovo jer je moja radoznalost pobedila, i ne samo radoznalost nego i to vreme koje je za mene bilo možda najbolji period života, ali ne mislim samo moj nego i uopšte nas koji živimo na ovim prostorima. Ja sam jugonostalgičar, javno priznajem, i najlepše mi je bilo u to vreme Jugoslavije, lepe, najlepše zemlje i naravno za vreme Tita.
Evo, lepo piše da je ovo knjiga nezaobilazna za sve one koje radoznalost vodi u istraživanje burnog 20. veka i svih njegovih uspona i padova.
Naravno, ima tu svega i svačega, ali ja pamtim ono da sam mogao da putujem gde hoću, bez vize i bez veze, kako sam jednom izjavio. Da je taj pasoš bio najcenjeniji u svetu, da se najviše krao i da nikad lepše nisam živeo, i meni je to dovoljno, bez obzira što je bilo tu nekih možda i strašnih stvari, ali ja ih tada bar nisam znao.
Simo Ćirković napisao Tri boje fraka, knjiga stiže iz izdavačke kuće Dereta.
Hvala.
Izvolim. I malo pre si pomenuo da si upoznao lično Tita i Andrića.
Da. Andrić je dolazio na kafu u Jugoslovensko dramsko pozorište i sa obaveznim šeširom i štapom, i eto, popili smo nekoliko kafa. Naravno, ja sam bio tad mlad glumac, on je tu sedao sa starijim glumcima kao što je Viktor Starčić na primjer, i ta generacija glumaca, tu je bio, sećam se, Svetolik Nikačević i ko je još od tih starih, Marijan Lovrić, da, bilo ih, ono, dođu, popiju kafu, bilo još i starijih, ovih, još starijih, kao što je Slavko Simić, Dejan Dubajić, da, i Milive Živanić. Tako da, imao sam sreću da, eto, negde na ivici tog stola sedim ponekad sa njima i tako. A inače, Andrić je, toga se naravno ne sjećam, jer sam kao dete, vodio me otac da gledam svaku košarkašku utakmicu i muškog i ženskog tima Crvene zvezde, na Malom Kalemegdanu se tad igralo.
Znači, odatle ta ljubav potiče.
Da, pod otvorenim nebom se igrala košarka na Kalemegdanu. I ja sam bio klinac od 4, recimo, godine, i ja sam sa ocem bio na svakoj toj utakmici. E, sad, naravno, ja se ne sjećam ni Andrića iz tog doba, ni naravno nikog. Sećam se nekih igrača i nekih igračica, toga se sećam. Ali posle sam naravno saznao da je redovan gledalac na tim, naročito ženskim utakmicama, bio Ivo Andrić. I tako, inače sećam se, i posle sam postao i prijatelj sa nekima koji su naravno znatno stariji od mene, ali ja mislim da je broj jedan srpske košarke i jugoslovenske, tačnije rečeno u to vreme, jer odavde sve počelo. Znači, broj jedan čovjek koji je najzaslužniji po mom mišljenju za velike uspehe naše košarke bio je Nebojša Popović. I onda kad sam posle postao prijatelj sa Nebojšom Popovićem, on nije mogao da veruje kakvih se detalja ja sećam, gdje sam gledao na Malom Kalemegdanu, jer Nebojša Popović je ne samo bio igrač i trener, nego je bio i selektor, znači, i pritom je sa Crvenom zvezdom osvojio 10 godina uzastopno sve titule. I stvarno bio jedan genije košarkaški. I onda kad sam ja njemu pričao, kasnije postali smo zaista prijatelji i čak sam mu radio i promociju knjige o njemu u Košarkaškom savezu pre mnogo godina, i pričali smo, mnogo smo pričali, i pošto on je bio u televiziji direktor i tu smo se i viđali i sedeli i pričali, i on prosto nije verovao kakvih se detalja ja sećam. Pa mu kažem, recimo, iz cele te generacije živ je samo jedan igrač, to je Srđa Kalember. To bih vam predložio, odnosno to bih ti, Tanja, predložio, da dovedeš Srđu Kalembera ovdje u studiju. To je bio, bio šekularac među košejima. Ja sam ga gledao kod dete, on je sjaj, on ima divne priče. Drugo, bio je sa najlepšom košarkašicom svih vremena, Otaševićkom. Ima tu divnih, malo se raspite, vidjet ćeš za vas novinare, to je sjajan jedan čovjek, i on je bio deo te generacije Crvene zvezde i uopšte naše košarke. Naravno, tu se mnogo zna više o Aci Nikoliću, o Bori Stankoviću, Šaperu i tako dalje, da nabrajem. Međutim, meni je ostao Nebojša Popović kao broj jedan, i naravno broj jedan kao moj prijatelj Ranko Žeravica, koji je nažalost nedavno preminuo. Uopšte ta moja ljubav prema sportu je učinila da ja i budem eto u tim upravama i tako dalje, i košarke i fudbala, i da gledam sve, da pratim sve, mnogo volim sport, ali mislim da sam zaista privilegovan da sam poznao takve veličine kakvi su ovi ljudi koje sam nabrojao, a posebno sam ponosan na prijateljstvo sa Rankom. Sad kad je nedavno otišao na onaj svet, to sam doživio kao nešto najteže, kao da mi je neko najbliži otišao. Prosto sam se vezao za neke ljude iz sporta, i dan danas imam najviše prijatelje među sportistima, i naravno među bivšim sportistima.
Ispričao si kako si upoznao Andrića, kako si se sreo sa Titom?
to je
bio događaj. Možda sada ovi mladi ne shvataju koliko je to bilo značajno i koliko je bilo nemoguće doći do predsjednika Tita, koji je bio veličina u bivšem.
Ja sam došao po prirodi posla, sam učestvovao u programima koji su se svakog 25. maja na njegov rođendan pravili. Evo, ispričat ću jednu anegdotu. U Domu omladine se to održavalo, u onoj dancing sali koja se nalazi tačno iznad restorana Sunce. I ja sam bio glavni voditelj tog programa, koji je režirao, nažalost isto nije među nama više, Zlatan, Radoslav Dorić, zvani Zlatan. On je režirao taj program, ja sam bio glavni voditelj i imao sam neku gomilu tekstova da govorim. I tu je bila masa glumaca, poznatih glumaca, koji su također govorili neke druge tekste, ali ja sam naravno, zašto sam bio voditelj, imao najviše teksta, i ko za inat ja da se pravim važan. A inače mislim da glumac ne treba da čita, treba uglavnom da govori na pamet. Ja da se napravim važan, ili zbog toga što to mislim, ja sam htio da govorim na pamet te teksto. I naravno zaboravim tekst. I onda pred Titom treba pokojni Vlada Jeftović da mi da šlagvort, a šlagvort je bio mladi, veruju da Boga nema. I padne šlagvort, Vlada kaže, mladi veruju da Boga nema. I ja zaboravim tekst, i to što glumac radi u takvim situacijama, ponovi ono posljednje što je čuo, ali ja ponovim pogrešno. I kažem, mladi ne veruju da Boga nema. Onda shvatim šta sam rekao, jer mladi ne veruju da Boga nema, po drugi put. Jer međutim, ja ne znam da sam trčao, dođem, završim ispred Tita, treba da govorim jednu celu kucanu stranu teksta, znači to traje, ja treba polako da hodam ka njemu. I na kraju svega toga ja sam valjda potrčao od panike, sam zaboravio test, kažem ponovo po treći put isto, jer međutim, ne znam, mladi ne veruju da Boga nema, poklonim se i odem, jao, to je bilo strašno. Pa to bilo toliko obezveđenja i ja ovaj, kako pitam koji glumca, kažem, je se ovo primetilo? Kažu, da. I tako dalje, i tako dalje. To je bilo nevjerovatno. A onda, toga se jako dobro sećam, među pristajem bio je Branko Pešić sa gradskom garniturom i onda kad su Tito i ovi ostali, Kardelji i svi koji su bili ti Jovanka, otišli, onda ja, pošto sam sa Brankom bio onako dobar, po bokserskoj liniji sam, ovaj, Branko je mnogo voleo boks i tako smo se upoznali. Ja da je bio stariji od mene, ali na ti smo bili. Branko bio jedna veličina od čoveka. I onda ja pitam Branka, on je bio tad predsjednik Beograda, ja ga pitam, Branko, ovaj, je se primetilo ovo moje, ovaj, što sam zaboravio tekst? Ne, kaže, odlično si. Oni to ne slušaju. Tako da, to je bila jedna anegdota. Inače sam još bio u prilici, ovaj, kad nas je Bojan Stupica vodio u Jajce, bila proslava 25 godina Avnoja, gde smo mi svi učestvovali u tom programu, bio jedan divan recital revolucionarne poezije i posle toga smo sedeli sa Titom i pili, boga mi, sa njim, i on je baš ostao jako, jako duboko u noć. I tu ima još jedna anegdota koja nije vezana baš za mene, ali sam bio prisutan kad je jedan glumac, da mu ne pominjemo ime, ovaj, stalno pušio i stalno mu dim ide Titu u oči i Titu to smeta očigledno, i pored Tita je sedeo Ljuba Tadić. I onda ovaj Tito u jednom momentu upita Ljubu, kaže, Ljubo, za ovog glumca, je li ovaj tvoj ili moj? Ljuba kaže, moj. Onda ništa bogati. Ima tih anegdota. Naravno, to su bile neke prilike po prirodi posla gde smo mi imali kontakt sa Titom i naravno bili smo presrećeni da ga da. Upoznamo i tako. To je interesantno, recimo još jedna anegdota. Kelner koji je prinosio Titu viski, Tito je toliko viskija popio da to nije normalno kako je ostao potpuno trezan i tako dalje. Međutim, posle sam shvatio, ja sam to posmatrao, Kelner mu je uvek prinosio poslužavnik ćoškom prema Titu. I tu je bio neki ili poseban viski ili razblažen viski, ja bih rekao razblažen.
Tito je
popija. I, ali kako sam to primetio? Tako što desi se da taj ćošak ide još pored nekog koji tu sedi, tako, i pored mene prošlo 2-3 puta, i sad recimo ja zgrabim tu čašu sa ćoška, Kelner preskoči Tita, ide dalje, ne dozvoljava da, dobro, to je možda iz bezbedonosnih razloga bilo, ali u svakom slučaju ta čaša sa ćoška, ja sam to pratio, pomno sam pratio, ta čaša sa ćoška, ako bi je neko uzeo, Tito ne bi dobio piće. Znači, ona je uvek bila Tito, i onda ako niko ne uzme, Tito je uzme. A ako ne, Kelner promaši Tito.
I u sledećem krugu.
U sledećem krugu opet. Znači, to se sjećam odlično.
Divne priče, zaista.
Znači, dolazi Tito u Jugoslovensko dramsko pozorište puno puta, mm-hmm. i tu. Ali da, upoznali smo se toliko dovoljno.
Da. Slušamo sada muziku i onda, kao što obećah, poruke. I sada, kao što rekoh, poruke, kaže kako ono, op, trt, gewesen, sei, je li tako ili?
Baš tako, zajna.
Zajn.
Da.
Kada sam bio klinac, kaže, suze mi tekle, živ bio legendo, Zozom, Šabac 67. Dođi malo i u Šabac, Šabačko pozorište, kaže, svi te vole.
Hoću, vrlo rado, imam i prijatelja tamo u Šabačkom pozorištu i bio sam mnogo puta i nedavno sam bio na nekoj premijeri, tako da... Šabac je dao velike glumce i jedan od najvećih je Ljubiša Jovanović, koga malo pre nisam pomenuo. Upravo sa njim sam i pored njega sedeo kad je Andrić dolazio na kafu. A ovaj Ljubiša je jedan od najvećih gospodina u srpskom teatru, jedna gromada od glumca i mnogo mi je žao što su se Šapčani ogrešili iz nekih dnevno-političkih razloga, pa su taj festival pozorišni koji se zvao Dani ili Svečanosti Ljubiše Jovanovića skinuli Ljubišino ime iz naslova. Mislim da Ljubiša to nije zaslužio i mislim da je to veliki greh na duši onih koji su to uradili. Inače, naravno, pored Ljubiše, odnosno ja sam ga uvijek zvao Čika Ljubiša, Šabac je imao i mnogo, mnogo još vrlo značajnih glumaca. I tako volim, inače, i Šabac i često sam u Šapcu, pa čak i na predstavama. Ali nisam nikad gostovao u pozorištu da radim neku ulogu ili da režiram, nije bitno, ali ima dana. Ja sam mlad i perspektivan, ili tako?
Pa kako da ne? Ima još dosta vreme pred tobom. Inače, vrlo često spominju ovaj šlagvort optrt gewesen.
Pa da, to je bilo otpisano. Ja sam imao sreću, se baš tog dana na snimanju našao pisac pisac Slobodan Marković, nije Slobodan, Dragan Marković, ja Slobodan, o Bože, pominjeni, moj prijatelj Libero Marconi, pokojni, nažalost. Dragan Marković, pisac, se tog dana slučajno našao na snimanju i meni padne na pamet da to što su se mi kao deca nešto zavitlavali, kao znamo nemački, pa kao tako iskvareno kažemo, pa kažemo, ne znam, optrt, gewesen sein, kao to je kao mi znamo nemački. To smo se kao deca nešto šalili u tom smislu i meni padne na pamet, zašto to bo stalno partizani i Nemci već kako su bili otpisani, padne mi na pamet da bi mogu u momentima kad se uplašim, a ja sam igrao tog nekog plašljivog partizana ili šofera Caneta Kurblu, meni padne na pamet, možda bi mogo kad god se uplašim, a stalno se bojao nešto, da kažem, ono, zbog onog treta, kažem, optrt, gewesen sein. I to meni pade na pamet i ja pitam Macu Đorđevića, reditelja, Macu, bi mogu ja da ubacim u tekst ovo? Tad je to bilo strogo, sad glumci, mislim i ja, naravno, ubacujemo svašta u tekst, nikog i ne pitamo, ali tad to je moglo da prođe 100 filtera, da tako kažem. I Aci se to dopadne i on kaže, slušaj, ja to ipak moramo da pitamo pisa, srećom, kaže, on je ovdje, ajde da ga pitamo, meni se dopada, pa ajde da mu nekako objasniš, pa možda on dozvoli. I stvarno, zoveo mi Dragana Markovića i on se oduševi, kaže, odlično. I tako je to upalo u seriju.
I tako je to otišlo u legendu.
Pa ja sam postao, ja sam igrao malu ulogu, ja sam imao par epizoda, tu nekoliko, ništa naročito. I onda su me stalno vukli, sam postao jako popularan, ja mislim upravo zbog te rečenice, i onda stalno išli smo prle tih i ne znam, išli smo bili gosti na nekim programima, imali tezge, kako se to kaže, jel? I uvijek su vukli i mene, ja sam imao tu popularnost zahvaljujući toj epizodi.
I evo neko sad kaže, pozdrav za glumca čuvenog Kurčubića Srđan. I sada šta sam htjela te pitam, na osnovu ovoga što si ispričao i ovoga što stalno pominju Kurčubića, da li je to uloga koja ti je donela najveću popularnost ili je to možda neka druga po tebi?
Pa dobro, od tih mega serije igrao sam u nekoliko, ova je bila, ja mislim, najkvalitetnija, najbolja serija. Ali pre toga je meni donela mnogo više serija Banjica. Ne zato sam bio proglašen za te veličnost godine Jugoslavije. To jeste lepo i veliko priznanje, ali ona mi je preokrenula karijeru i mislim čak da sam i to Kurčubića dobio zahvaljujući ulozi u Banjici. A onda sam imao, ja mislim, posebnu sreću da su te dve uloge, jedna izrazito dramska, ozbiljna uloga kao što je Vujković u Banjici. Posle samo 3 godine imao sam jednu izrazito veliku i značajnu ulogu u humorističkoj seriji. Tako da sam u 3 godine imao taj dijapazon do kojeg je meni uvek bilo stalo da mogu sa podjednakim uspehom da igram i dramu i komediju. To je meni uvek bilo važno. Ta svestranost, aj tako da kažem. I to sam u te 3 godine uspeo baš onako da odradim, uz veliku dozu sreće da ipak tako lepe uloge dobijem u razmaku od samo 3 godine. I ta sreća, kad kažem sreća, se ogleda upravo u tome da sam zahvaljujući toj sreći uspevao da mi popularnost jedne uloge potuče popularnost sledeće uloge. I to je jako značajno, tako da me nisu nikad, kako bih rekao, smatrali glumcem jedne uloge, baš zbog toga.
Si odbijao neke uloge u karijeri?
Pa jesam.
I zašto?
Jesam, pa odbijao sam neke tamo, kako bih rekao, loše tekste. Kad vidiš loš tekst, znaš, onda tražiš načina da ne radiš, pa onda kažeš ili da si bolestan ili da neki drugi razlog izmisliš ili tako već, i nekad i direktno odbiješ, tako da jednostavno kad ne vidim da se od tog teksta može nešto uraditi.
Znači tvoja lična procjena da li možeš da daš nešto u tome,
naravno,
ili ne?
Naravno, mislim, tekst je mnogo važan, tekst je možda presudan scenarijom, to je mnogo bitno.
Još jedna poruka, pa muzika. Kaže, ko jednom uđe kao Gosan Ivan u srca dobrih ljudi, veću nagradu ne može imati. Sve ostale nagrade bit će mu kao brašno, moći će samo da se smeje. Samo napred uz našu ljubav i zadovoljštinu.
A, upa, skoro mi neprijatno od ovako lepih reči, hvala vam svakako.
Prijatelj je ne uputio, potpisuje prijatelj, sada muzika, a onda je stigla, koliko vidim, jedna poruka iz Amerike. E, sada te neki mole da ponoviš svoju čuvenu repliku.
Iz otpisanih,
da? Da.
Ajde. Op trt gewesen sein.
Jer to svo znanje nemačkog ili generalno pa govoriš te jedi.
Ja sam u školi učio nemački i tad sam ga skoro progovorio, moram reći. Uh-huh. I naravno od onda nisam nijednu reč ni u kakvoj konverzaciji pričao, tako da sad ne znam.
Igrao si ulogi u mnogim serijama i filmovima i pozorištima. Gde najviše voliš u stvari da se pojavljaš?
Pa naravno u pozorištu, to će svaki glumac reći. jer sve drugo, i mislim na televiziju i film, to je posljedica pozorišne glume. Znači, dešava se naravno da neko ceo život igra na filmu. Mm-hmm. Na televiziji već teži slučaj, ali na filmu dobro, tu prolaze na turščici. Ali pozorište zahteva školovanog glumca, zahteva kulturu govora, scenskog govora. I zato je jako, jako teško da recimo neko ko je na tušči, koje možda ima ih i dobri glumac, koji se čak i proslavili i nemaju dan škole, ali mislim da je to vreme prošlo. Jednostavno, bar za pozorište, za film može, ali na filmu je druga priča, tamo nemaš kontinuitet radnje, znači ti možeš da snimiš rečenicu od, ne znam, 10 reči iz 10 puta svaku reč, malte ne, sad ja malo karikiram, ali hoću da kažem, pozorište je najveće zadovoljstvo, da što to je uživo, nemaš popravni, znaš, na filmu nešto loše uradiš, snimiš ponovo i sve u redu, na televiziji isto. Pozorištu publika prisustvuje jednom živom činu od početka do kraja i to je tako. Zavisi od trenutne inspiracije često i od sto drugih stvari, i zato je to najveće zadovoljstvo. A naravno na filmu prolaze ljudi koji nemaju škole, ali u pozorištu jako teško. Tako da film je često i slikanje, i neko dobije ulogu na filmu zahvaljujući svom fizičkom izgledu, svoje faci, ili već da ne pričam i da ne dajem neke primere, ali u svakom slučaju pozorište baš zato najveće zadovoljstvo, jer znate, na filmu ja mogu prvo da snimim kraj uloge, pa posle mesec dana da snimim početak, znači tu je veće zadovoljstvo za reditelja nego za glumca.
Da,
ali naravno svi mi volimo da igramo na filmu i na televiziji i tako dalje, ali i to je posebna vrsta, kako bih rekao, sposobnosti prilagođavanja takvoj situaciji, kad recimo po knjizi snimanja ti prvo snimiš svoju smrt, pa onda igraš celu ulogu, na primjer, i tako dalje, i tako dalje. To na filmu može, u pozorištu naravno da ne može.
Dugi niz godina si se bavio pedagoškim radom.
Da.
Šta ima novo po tom pitanju?
Pa evo, bavim se još uvijek, imam školu glume u Domu omladine, svakog vikenda tu radim sad.
Sa kim?
Sa mladom ekipom vrlo talentovanih ljudi, znači od 16 do recimo 27-8 godina, i to je baš onako veliko zadovoljstvo, i ja mislim da ću se pedagogijom baviti dokle god sam živ.
Je teško preneti svoje znanje mladim generacijama?
Pa nije teško kad oni hoće. Kad hoće da uče i da rade, pre svega da rade. Ja mislim da je glavni zadatak pedagogije da te mlade nateramo da rade. Te radne navike sve manje postoje. Urušava se sve, zahvaljujući, da ne pričam sad elaborat o svemu i svačemu, ali sve se urušava, pa i školstvo, pa i obrazovanje i tako dalje. I naravno to se ogleda u svemu, i posljedica toga je da se ne radi dovoljno. Moj najveći zadatak kao pedagoga je uvek bio da ih nateram da rade. Kad rade, nema problema. U talentima ne oskudevamo, ali ne znam nijedan talenat, nijednog ne znam, da je uspeo bez rada. Pravilo bez izuzetka.
Znači, misliš da sada među ovim mladim glumcima ima talenata koji će naslediti
ima,
iskusniji i stariji?
I te kako ima. Ali ako ne rade, ne vredi im nikakav talent. Moraju da rade.
Znači 10% talenta, 90% rada. Jel to važi?
Otprilike.
Pravilo ili ne? Dobro. E sada, slušat ćemo Davida Bowie-a ili pesmu Suzana, sad ćemo vidjeti šta će ići od ta dva, a onda nastavljamo našu priču.
Sit together on the sofa with the music way down low. Waited so long for this moment. It's hard to think
is locked, there's no one home. They've all gone out, they're all alone. Susanna, 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 I'm crazy loving you. Whoa. Why now? Why me? Why? Susanna.
Bekjare, vaš i moj gost u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Pridružite nam se i vi. 064-022-200 je broj za vaše poruke, a mail možete uputiti na program 202@gmail.com. I pozdravi Ivanu Stižu od Dekija iz Novog Sada. Hvala. Još jedan Novosađanin koji je tu. Evo, prvi film u kome si igrao u životu je bio 1967. godine. Bokseri idu u raj.
Mislim da je bio godinu dana ranije bar, ali dobro, nije važno.
Tu negde, 60.
Pa taj film je najdraži, naravno zato što je prvi i zato što sam igrao sa jednim od najvećih naših glumaca, možda i najvećim, Mijom Aleksićem. imao sam eto i tu sreću da nam je prvi partner na filmu, skoro da nisam imao kadar bez njega, bude mi Aleksić, koji je zaista jedan od najvećih glumaca. Zašto to kažem? Zato što je bio svestran, zato što je igrao sa podjednakim uspehom i dramu i komediju, pa je još znao i da zapeva kad treba i tako dalje, igrao je tim raznim show programima, boga mi. I uopšte to vreme tih nekih prvih naših TV serija, Lole Đukića i tako dalje, to je bilo jedno mnogo lepo vreme. I taj film pamtim naravno još po mnogo čemu, ali pre svega po boksu, jer sam zbog potrebe te uloge morao da skoro pola godine pre početka snimanja treniram boks. I boks sam trenirao sa tadašnjim trenerom državne reprezentacije koji se zvao Dušan Bogdanović, jedan od naših najvećih bokserskih stručnjaka, i moram reći da je u to vreme Jugoslavija bila bokserska velesila. Imali smo najveći, kako bih rekao, kontinuitet osvajanja medalja na velikim takmičenjima baš u boksu. Tad je bilo i u rvanju. Nažalost, to davno više to nije tako. Ali u svakom slučaju, zahvaljujući tome, upoznao sam mnoge ljude koji su bliski boksu. Pomenuo sam malo pre Branka Pešića, koji je uvek podržavao boks i bio uvek u prvom redu na svakom boks meču. I ja takođe. Ali ja sam počeo da učim tu veštinu zbog potrebe filma. I imao sam pravi boks meč, osvojio sam zlatnu rukavicu u filmu, naravno po scenariju, i boksovao sam sa tadašnjim prvakom Jugoslavije Stankovićem Šugirom, koji inače bio moj školski drug, to je interesantno, i koji me naravno puštao da ga bijem.
Bar na filmu.
Ne, ali to je interesantno, po scenariju trebalo je da on mene bije tri runde, i onda ja jednim onako takozvanim grogi udarcem, znači Savo Šamućen, mlataram pesnicama, Sav izgubljen od batina, slučajno ga tresnem, jer je reč o komediji. I on padne nokautiran i ja pobedim. Međutim, tu sam zbog svog straha izneverio komediju, a i reditelj je to pustio. Možda je bolje za film da nije pustio. Ali u svakom slučaju ja sam iz straha da ne poginem u tom meču sve vreme napadao udaro Šugera, tako da u komediji uopšte nije bilo, ovaj me puštao i onda je to logična posljedica bio nokao da ja pobedim, je tako, a trebalo da bude ovo što sam prvo ispričao, ali da. To je bilo, taj film je onako, nije on nešto naročito prošao tada, ali sad prosto mi je nevratno koliko ljudi valjda zašto se jako često reprizira, malo ja volim da vrtim po celu noć programe, malo naiđem na nekoj televiziji puštaju taj film, a pritom od momenta kad je film snimljen, ja mislim da ga 20 možda i više godina niko nigde nije pustio, a onda je valjda pronađen ko zna gde, u nekom magazinu, i sad ga puštaju, ja mislim, svaki dan. Tako, mnogo mi je drag taj film, naravno.
I to nije jedina uloga za koju si morao da se pripremaš. Mnoge uloge su jako zahtevne, a rekla bih da je možda jedna, bar po meni, od najzahtevnijih u predstavi Mario i Mađioničar.
Pa jeste, tu sam zaista morao da naučim masu trikova, ali nije to sad. Ima trikova koji su vrlo jednostavni i lako se nauče. Međutim, ja sam igrao po Tomasu Manu, je tako, vrhunskog mađioničara, ne nekog vašarskog, nego vrhunskog. I morao sam da radim vrhunske trikove. I imao sam jednog sjajnog mađioničara koji je inače zaposlen u pozorištu Boško Buha, jer oni tamo imaju stalno te dečije predstave gde mora svašta da se izmišlja i tako dalje. Taj Tomislav Magi se zove, sjajan mađioničar, vrhunski, svetski vrhunski. I on je meni za potrebe te predstave Marije Mađioničara u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, on je mene učio trikovima nekim koje čak ni on nije izvodio, koji su nešto vrh mađioničarstva. I to je zaista bila predivna predstava, velika predstava, režirao je Nikita Milivojević, bila je jedna od njegovih prvih režija. I ja sam dobio ono što mi je bilo najteže, pomenuo smo ove silne nagrade kojim povodom sam i večeras ovde, ali dobio sam dva puta na dramsko pozorište, pa drugi put sam je dobio za Marija i Mađioničara, prvi put za predstavu Noćas je noć, koja mi isto jako...
U ovoj predstavi, opet se vraća na predstavu Mario Mrđoničar, trebalo uskladiti tri stvari. Tekst, naravno, koji govoriš, trikove koje si morao da naučiš i držanje Marija, koje nije normalno, znači on ima iskrivljeno rame, yes, posebno držanje.
Yes.
Kako uopšte to možeš trenutku, pa verujem da si malo više, najmanje skoncentrisan na tekst, a više na trikove koje praktično moraš da izvedeš.
Pa dobro, to je
takozvana
podeljena koncentracija i glumac je često u takvoj situaciji. Moram ti reći da je meni četvrta stvar možda bila najteža, a to je kontakt sa publikom. I ja sam direktno ulazio u publiku i radio trikove s publikom i bio spreman da improvizujem, jer nikad ne znaš šta će i kako će gledalac da reaguje. I onda sam možda tu bio najvispreniji, da tako kažem, da od toga napravim jedan kratak šov, a da ne remetim predstavu koja je bila jako ozbiljna. Tako da to je baš bilo nešto onako jako teško, jako zahtevno, i ovo što si rekla, to je tačno. Ta tri elementa plus
plus publika,
kontakt s publikom, tako da možda mi je to i najbolje ulogu u životu, možda, ne znam, ali možda.
Da li je to možda najzahtevnije tvoje uloga?
Pa sasvim sigurno najzahtevnije. Da se setinja, ja sam već i zaboravila.
Pa to je možda jedna od prvih predstava koje sam ja gledala i stvarno sam bila fascinirana i danas ja se sećam onako. Volela bi da je odgledam ponovo, ali ne znam da li si ti spreman da tu ulogu odigraš ponovo.
Mnogo je naporno. Bojim se da sad ne bih tako lako odigrao. Mogu bih, ali prvo ima gomila teksta, to je, kako bih ti rekao, proširena monodrama. To je, nije monodrama, naravno, ali igra 10 glumaca u njoj.
Da. Ali oni su totalno nezapaženi u odnosu
pazi,
na tebe bili u toj predstavi.
Sav tekst govorim ja, pa normalno, zato što sav tekst govorim ja. Znači, Mađioničar, ja sam igrao Mađioničar, zvao sam se Čipola, Marija je igrao Beštića. Igrala i Varija Đukić, igrala i Olga Savić, igrao i Vlasta Velisavljević, igrala i Vesna Latinger i još nekoliko glumaca. Znači, to je, cela predstava je bila na meni, ali dosta glumaca je igralo u predstavi. Ali to je stvarno, evo sad kad malo vratim film, to nisam siguran da bih to ponovo mogao.
Bilo bi naporno.
Pa sigurno.
Slušamo sada Davida Bowie, onog malo prepomenutog, a onda nastavimo našu priču. Thank you. Bekjare, vaš i moj gost, 064-0202-200 je broj na koji možete uputiti svoje pitanje ili mail program202@gmail.com. A Petar je svoje pitanje uputio mailom i kaže ovako: pozdrav vama i cenjenom gostu iz Lazarevca. Imam pitanje, kaže, kako se izboriti sa svim ovim lošim stvarima koje bombarduju nas mlade, i kaže, zašto mislite da većina mladih pada pod tu vrstu manipulacije?
Pa ne samo mladih, pa da celo društvo, tu ne treba biti mnogo pametan pa tako nešto primetiti. Mislim, mi ne primećujemo koliko se srozava sve, ali baš sve, i to u svim segmentima društva. Ajde sad da govorimo samo o recimo, ajde o govoru da pričamo. Pogledajte vi sad koliko mi upotrebljavamo stranih reči, koliko mi prošetete ulicama, pa pogledajte koliko natpisa na raznim lokalima na engleskom jeziku. Koliko mi čuvamo naš govor. Okrenite programe televizijske, preletite preko, recimo, ne morate mnogo, ali što više to bolje, naravno, stotinak programa preletite pa ćete videti šta je na tim programima. Znači, ne samo naših TV stanica, nego i stranih, isto tako, možda tamo još gore. Pa pokušajte da malo pažljivije pratite kakav je fond reči naših novinara, naših voditelja. Probajte da, recimo, obratite pažnju na razgovetnost govora, na akcentuaciju, na dikciju. Probajte da obratite pažnju na to kako se i u kom delu dana oblače oni koji javno istupaju. Probajte da ustanovite ponašanje kamermana koji će zaviriti tamo gde
ne treba.
Tamo gde ne treba. Ili baš tada kada u studiju neka dama prekršta noge. Ili taj neukus tih dama u oblačenju, u frizuri, u šminki i tako dalje i tako dalje. Tako da sve to mnogo govori. A kad bi zašlo u neke druge segmente, ja sam jeftiniji način izabrao za kako bih rekao ilustrovanje jednog dela onoga što nas polako srozava, možda i uništava.
Da, da li bi se ti recimo snašao u ulozi voditelja nekog reality programa? Radio si kao voditelj radijskih emisija, radio si na televiziji kao voditelj, vodio si XY, verovatno kulturnih i mnogih drugih manifestacija, a kad bi ti neko ponudio ili da uđeš u reality ili da vodiš tako neki program, da li bi to prihvatio uopšte?
Već su mi nudili i naravno da sam odbio, pa nema tih para za koje bih pristao da učestvujem u tako nečem. Nema to, tog novca ne postoji.
Mm-hmm. Znači,
ja razumem, ali s druge strane ja razumem ljude koji nemaju izbora, koji možda loše žive. Ja razumem takve ljude, ali takvi ljudi koji bi sve dali za, ne znam, trenutak popularnosti ili da bi nešto bolje živeli, onda izgube neke osnovne ljudske, kako bih rekao, i osobine i ponašanje i tako dalje, i to svaki put gledamo u tim reality show programima.
Da, koje nas okupiraju sa svih strana, da. Rekla bih, nažalost, ali dobro, proći će nas vajda to, ja?
Pa ne verujem, Boga mi, evo sad čujem da neki hoće da imaju 24 sata reality.
Au. U sledećoj poruci ti neko pita šta misliš o Milanu Gutoviću.
Sve najbolje.
I kaže, hvala Bogu da je neko spomenuo Branka Pešića, svaka čast, veliki Ivane.
Hvala, ja sam rekao i vrlo iskreno, Branko Pešić je bio mnogo stariji od mene, ali sam vrlo srećan što sam sa njim bio na ti.
Oprobao si se, kao što malo pre rekao, i u voditeljskom poslu. Ponekad je teško glumcu da obavlja tu vrstu zadatka. Ti si se u tome više nego dobro snašao.
Pa znaš da, postoji jedna, kako bi ti rekao, krilatica koja definitivno nije tačna. Tačna je samo u jednom segmentu, pokušat ću da budem kratak. Da glumac po prirodi stvari ne može da bude dobar voditelj. Počeo sam od toga, pa sam pokušao da dokažem da to nije tačno. Mislim da sam na sopstvenom primjeru to i dokazao. Ali, tačno je u ovom delu da je glumcu jako teško da se poništi. Glumci su ljudi koji su puni sujete. I jako je teško da se glumac poništi, jer kao voditelj on mora se poništi, u prvom planu mora da bude gost. I ako glumac počne kao voditelj da pametuje i da u svakom pitanju otprilike gostu servira i odgovor, sasvim sigurno je to loš voditelj. E sad, to je jedan poseban, kao jedno posebno čulo, i tu glumac mora da shvati da on više nije zvezda glumac, iako je možda najveća zvezda, da je on u tom trenutku voditelj. I on mora da učini sve da plasira svog gosta, jer je to dobro za, između ostalog, i tog glumca, voditelja. Jer je to dobro, između ostalog, i za radio ili televiziju na kojoj radi. Jer taj gost je gost. I onda, ako je poznat, ako je vredan pažnje, ako je sve u tom smislu naj, onda je on i legitimacija i tog radija i te televizije i tog voditelja, ako je glumac isto tako. Ali ako a puno sam gledao takve situacije i slušao, kad voditelj pokušava da da bude pametniji i da, ja volim da kažem, prosipa svoju pamet umjesto da, da učini gosta važnijim od sebe. A ja sam recimo bio čak i vrlo popularan i tako dalje, ali ne daj Bože da sam, ikada, tada je bila moda da se na radiju skidaju emisije, skidaju voditelji, sad tamo smo bili na tapetu, postojala je komisija koja je pisala čuvene crvene knjige, to su ovako debele knjige gde se svaki lapsus beleži, da je svaka priča beleži. To je bila ono privatizacija programa, to je bila najstrašnija bau reč. Zbog privatizacije programa skidali su, sećam se, Minimaxa 100 puta. Ja sam uvijek bio na ivici, ali nikad nisam bio skinut. Hoću da kažem, tadašnja taj veliki greh koji se zvao privatizacija programa, pa to je danas svuda normalna pojava. E, to što je danas normalna pojava, to je najveći problem svega ovome o čemu pričamo. Jer to ne sme da bude normalna pojava. Jednostavno, mora da sad se ja malo promenio možda temu ili ugao gledanja, ali u svakom slučaju, ta neka, kako bih rekao, odgovornost za javnu reč odavno ne postoji. To je počelo sa ukidanjem lektora na radiju, televiziji. Srećom, još uvijek radio televizija Srbije ima ponekog lektora, srećom.
Tu i tamo, da.
Tu i tamo. Ali zanimanje speaker odavno ne postoji više. A tu je lepota reči, tu je lepota govora. Tu se vodi računa da recimo ti dugi, divni, dugački akcenti u našoj akcentuaciji, dugosilazni, dugouzlazni, pa se kaže pravilno majka, to su, majka je model reč za dugosilazni akcenat, pa je ruka model reč za dugouzlazni akcenat. Da ne pričamo kratke, oni su malo teži za objašnjavanje. Ali hoću da kažem, pa više niko, ljubav, to je model reč za isto dugouzlazni akcenat. Sad vidite, ljubav, ruka, majka. Znači, počeli smo da skraćujemo akcente kao što se skraćuje recimo dole u Južnoj Srbiji ili još niže u Makedoniji, ali dobro, to je već drugi jezik. Hoću da kažem, tu lepotu našeg govora, da ne govorimo o onim drastičnim greškama u padežima i tako dalje, tako dalje. Jednostavno, niko više ne vodi računa o tome. Ja sad možda malo profesionalno deformisan pričam o ovim stvarima, jer godinama pored glume predajem i javni nastup. I vrlo dobro znam koliko bi tu bilo posla za eto, ljude koji se ovim bave, a ima ih koji se bave, ali niko ih neće.
Jel dolaze na te tvoje časove poznate, ajde da kažem, poznate zvezde televizijske, radijske, ili ono da kažu ajde da negde popravim nešto kod sebe?
Bilo je toga i ono što je još bitnije, neki od tih, posebno na nekim raznim fakultetima i akademijama držao te časove, mnogi od njih su postali sada poznati novinari, poznati voditelji i tako dalje. Mnogi. Tako da vrlo se ponosim njima, ali hoću da kažem da je posljednji čas da se nešto oko našeg jezika preduzme. Nije to više pitanje ćirilica, latinica. Da se ja pitam, ja bi ravnopravno stavljao i ćirilicu i latinicu. Zašto? Ako ništa drugo, iz razloga prihoda od turizma. Pa to nema nigde. Ja odem u Grčku, ona grčka slova niko živi ne ume da pročita, mislim ume, ali uglavnom ne. Ali zato stoji 2 metra ili 5 metara iza grčkog znaka saobraćenog, stoji latinicom, lepo piše. Pa isto tako i mi, napišemo ćirilicu, čuvajmo ćirilicu, ali čuvajmo i turizam i taj prihod koji bi bio mnogo veći, da nam se stranci ne gube kad dođu kolima ovamo, jer čitaju ćirilicu, ne znaju da pročitaju, ne znaju šta je, 100 problema imaju. To su mi stranci pričali.
Da.
Pa znači, nije čuvanje ćirilice tako što nećemo latinicu. Naprotiv, mislim da je u interesu ćirilice da bar na putevima svaki saobraćajni znak bude i ćirilicom i latinicom. Bar
slažem
to.
Se, da.
Zbog prihoda od turizma, eto. Možda glupi glumac tako misli, ali stvarno mislim. Nije to čuvanje ćirilice. Čuvanje ćirilice je ovo, malo prije što sam pričao.
Da.
Yes. I lepo govora. Ne može se javno nastupati i razgovarati kao na ulici. Ulični rečnik je za ulicu, za kafanu i tako dalje. A mi imamo svakog dana milion primjera na svakom radiju, na svakoj televiziji,
nažalost,
gde se govori onako kako ja govorim privatno na ulici, u svojoj kući, u kafani. Ne, ja govorim tako, isto tako na ulici, ali kad imam javni nastup, kad ja, evo sad, ovde pred ovim mikrofonom pričam, ja vodim računa kako ću da govorim. Trudim se da, pre svega, poštujem pravila srpskog jezika i gramatike i tako dalje, tako dalje. I akcentuacije, i dikcije, i svega toga. E, ja mislim da bi na tome moralo i te kako da se radi.
Apsolutno se slažem. I zato tebe za ministra. Nekog.
Nemam dobre iskustva sa ministrima. Ali
Šalim se, nećemo sad o tome. Šalim se. Slušamo muziku, a onda nastavljamo našu priču.
Evo poruka koja kaže ovako: poštovani Ivane, pade mi sad na pamet da vas pitam kako vi glumci učite silan tekst na pamet i da li postoje neke tehnike za to. Sve najbolje za izuzetnog čoveka u svakom smislu. Pozdrav, Dario Mladenovac.
Hvala na pozdravu. Moram reći, a možda vas i razočaram odgovorom, ako nešto u glumi nije problem, a to je učenje teksta. Možda u nekim poznijim godinama, ali evo ja sam u poznijim godinama, pa i dalje nemam nikakav problem s tekstom i učenjem teksta. Jednostavno, mi toliko dugo radimo i toliko miliona puta prođemo te tekstove da bi stvarno bili, kako bih rekao, na jednom specijalnom odelenju ako ne bismo naučili. Naravno, dešava se da zaboravimo i to je redovna pojava i nikad se nije odigrala predstava da nije bilo greške u tom smislu, ali i greška je, kako bih rekao, deo toga. Bitno je da nestaneš, bitno je da kažeš smisao, pa ako treba baš, ako nije tačno, nijedan tekst nije Sveto pismo, pa prepričaš, pa te izvuče partner, pa te, ne znam, spasava sufler i tako dalje, pa ti sam improvizuješ, pa dođeš opet do suštine. Znači, ponovo kažem, ima tih problema, ima, naravno, u svakoj predstavi, nijedan se, još kažem, nije odigrala, ali jednostavno ono što je bitno, bitno je da se kaže smisao i bitno je odagnati strah od greške. Onog momenta kad ste shvatili da je greška normalna stvar i da je apsolutno prisutna uvek u svakoj predstavi, samo što to publika nikad neće primetiti, zato što mi sve činimo da ne primetite, a kad vi shvatite da greška nije ni strava, ni užas, ni ne znam šta, onda se nećete bojati greške. Onog momenta kada se ne bojite greške, vi ste završili posao.
Pita da li postoji neka tehnika za učenje teksta?
Pa ima.
Ili ponavljanje je jedina?
Ponavljanje, nego šta? Ovo je pala slušalica, da znate da nisam ja pao, nego srušila se slušalica. Ponavljanje pre svega, ali to sam malo pre rekao, da znate smisao onoga što govorite i naravno da vršite zadatak koji imate i to je već orijentir. Ali orijentiri su između ostalog i tako neke sitnice kao ja pamtim šta je na dnu strane, pa pamtim gde sam stavio neku crticu, pa pamtim, sad prelazimo na drugi deo, gde se nalazim u prostoru, pa kad ne znam kad sam kod stola, ja znam da ću nešto da se iznevinam, pa ću da na kraju te tirade ili monologa da lupim rukom o sto, pa ću ne znam tamo da telefoniram, pa mi je to orijentir. Znači, sve su to neki orijentiri koji vam olakšavaju učenje teksta. Mi najređe sedimo i ono što se kaže bubamo ili gruvamo tekst na pamet kod kuće. To retko kad radimo.
Znači, to nema ono kao kad u školi imamo pesmicu pa je naučimo.
Skoro nikad. Mi to, dobro, nekad na televiziji mora da se brzo snima pa to uradim, ali u principu kod kuće ne pamtim kad sam učio tekst. Uglavnom na probama naučim sve.
Jel ti se dešavalo da zaboraviš tekst na nekoj predstavi?
Pa rekao sam malo, pa milion puta. Ali to je normalno sve. Uvijek se to nasnađemo i bitno je ono, kako kažu ovi Englezi, the show must go on. Ne smije se stane i publika ne smije primeti grešku i to je ono što ja studentima ceo život pričam. On pogreši i sad prevrne očima. Pa gotovo, priznao si grešku. Ne daj Bože, zaustavi, pa kaže izvinite ili ne znam što tamo post. Ne, mora se nastavi kao da ništa nije bilo, to je osnovno.
A Sandy u svojoj poruci je napisala, vaš gost baš ima radijski glas.
Pa baš me čudi to od mene. Na radiju sam proveo svoje najlepše godine, pričao sam već na početku, otvorio sam Studio B, tamo sam imao više hiljada sati programa. Na 202 isto tako, ja mislim, više hiljada sati programa. Tako da od svega lepog na meni, eto, draga moja, ostaje samo ovaj glas.
Što ne znači da ga nećeš upotrebiti ponovo na ovom ili nekom drugom radiju. Pa, nadam se,
Tanja,
na ovom.
Ja bih volio da napravim neki voditeljski comeback, bilo radijski, bilo televizijski, ali njemu se to više nikog ne zanima. Drugo, imam jedan neki kao, ne mogu reći baš stav, ima puno izuzetaka za ovo što ću reći, ali imam utisak da je voditeljski posao nekako, bar iz ovog mog ugla gledano, više posao za mlade. Eto.
E, a sada ćete, verovatno ćete obradovati ova poruka, stiže negdje iz daleka, plus 17, gde god bilo, mislim da je Amerika, ali nisam sigurna, kaže, jezik i dikcije Ivana je jezik civilizacije, primer za svakog kulturnog čoveka, svaka mu čast.
Hvala. I moram vam reći da sam se celo života trudio da govorim pravilno, ali sad ću vam reći nešto što sam retko kad govorio. Imao sam dva razloga zašto sam između ostalog morao da govorim ovako kako sad govorim. Prvi je moj maternji jezik koji je u sred Beograda bio makedonski. I moji tad nisu znali, su došli, ja sam rođeni Beograđanin i tako dalje, ali oni još nisu znali da li će ostati u Beogradu ili će se vratiti u Makedoniju. I ja sam, u stvari, maternji jezik progovorio makedonski u sred Beograda. I onda izađem u dvorište, se igram s decom i oni me zavitlavaju jer ja govorim neki drugi jezik, je li tako? E, to je bio prvi razlog. I onda kad su moji roditelji shvatili da to nije dobro za mene i odmah su preokrenuli na srpski, dobro, to je bilo okej. Okay. Međutim, onda sam ja sticajem okolnosti, ne ja, nego moj otac je bio premešten u Kraljevo, tamo je bio poslat da osniva kao srez, to je tako se tada to zvalo, i naravno cela porodica, mi smo otišli u Kraljevo i ja sam se kretao u Kraljevu u nekom okruženju gde su svi govorili taj moravski akcenat. I ja sam se posle 6 godina vratio u Beograd, ali sam govorio otprilike ovako: daj mi vode, ajma na bulevar. Govorio sam tako. Onda sam opet imao problem sa decom iz dvorišta koji su me zavitlavali što govorim tako, a ne govorim beogradski. Znači prvo, pre toga, zbog makedonskog, tad sam recimo imao 3 godine, 4, a sada zbog moravskog akcenta. Kasnije ja sam saznao da je to moravski akcent. I ja sam počeo besomučno da slušam. Ne znam što sam htio da budem glumac, ni na kraj pameti mi to nije bilo. Iako sam već sa 10 godina glumio u pravom pozorištu u Kraljevu, ali to nema veze, nije mi to bio razlog, nego da me deca ne zavitlavaju. Ja sam besomučno slušao sve vesti Radio Beograda. Tačno se znalo u 10, u 12, ono, prevodostanja, u 3 novosti dana, u 7 dnevnik i u 10 uveče također. Ja sam to, meni danas to ostaje, slušam sve vesti, to prosto nije normalno. I tako sam naučio pravilno da govorim. Znači, ja sam se pripremio, što se tiče pravilnog govora, kao osnovnoškolac tamo negde, recimo, 4. razred osnovne škole, odnosno 8. razred, da. 8. razred osnovne škole, tad sam već bio spreman da govorim pravilno. A onda sam došao na akademiju i imao sam divnog profesora akcentuacije, doktora Đorđa Živanovića, i pošto sam bio toliko profesionalno deformisan kao gimnazijalac već zbog svega ovoga o čemu pričam, ja postavim pitanje profesoru Živanoviću, kažem: profesore, kako je moguće, ja sam čuo na Radio Beogradu da u jednim vestima jedan speaker kaže nezavisnost, a drugi speaker kaže nezavisnost. Kažem: profesore, kako je moguće da u istim emisijama vesti govore dva različita akcenta? Jedan kaže nezavisnost, drugi nezavisnost. Meni profesor kaže: mladi gospodine, to je dublet. Postoje reči da pravilno jedno i drugo. Ali svaka vam čast što ste to primetili, kaže meni profesor Živanović. Svaka vam čast. Jer Radio Beograd je, tadašnji Radio Beograd, ne sadašnji, sadašnji nema taj problem, nema lektora, Radio Beograd je morao na nivou radija lektori da se dogovore koji će akcenat, da li nezavisnost ili nezavisnost, jer može jedno i drugo. A naročito ne može jedno i drugo u istoj emisiji. Velika finesa. Okay. I onda njegova, sećam se i to, kaže: kako da prepoznate tačan akcenat? Nađite izvornu pesmu, što stariju to bolju. Nikad nećete čuti u tim najstarijim pesmama da pevač iz muzičkih razloga pogreši akcente, ali ne može da pravilan otpeva. To je isto bilo skoro pravilo bez izuzetke. Tako ima divnih tu stvari, ti stari profesori bili su sjajni.
Da. Zato ti svoje znanje možeš sada da preneseš ovim mlađima. Bar na nekoj privatnoj akademiji, pošto...
Pa to sam ja radio, ceo život sam radio na privatnim akademijama, a sad imam svoj kurs glume i to mi je dovoljno.
I to je dovoljno.
A, da.
E, a sada muzika, a onda priča ponovo.
Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Please, Mrs. Avery, I just wanna tell her goodbye. Sylvia's mother says Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Please, Mrs. Avery, I just wanna tell her. Mother says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says take your umbrella, 'cause Sylvia's starting to rain. And Sylvia's mother says thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while.
I evo jedno pitanje za tebe, kaže gde možemo da vas pronađemo vezano za vaš kurs glume, odnosno javnog nastupa, mnogo pozdrava.
Pa evo, najjednostavnije svakog vikenda, znači subotom i nedeljom, to znači i sutra, sam u Domu omladine od 11:30 do 13:30, znači to je na prvom spratu u Domu omladine.
Eto, i to smo rekli, sutra imaš, odnosno već danas, obaveze.
Imam se strašne obaveze.
I to već od ranog jutra.
Pre svega moram da vidim makar malo ovaj meča Đokovića s Marejom.
Međutim, pa to već znamo ko je pobednik.
Međutim, pa bez obzira. Ovaj,
šalim
međutim,
se.
Ovaj, zbog drugih obaveza koje imam sutra, evo taj čas o kome sam upravo rekao, koja je u 11:30, znači meč počinje u 10:30, znači ja daj Bože da vidim jedan set, to mi je užasno, ali tako je. Onda imam još svašta, imam probu tog sumnjivog lica o kome smo pričali, pa baš sam sutra onako prebukiran. Pa da me pustiš da odem da spavam, a?
Pa evo, pustit ću te još samo da pomenemo da, evo, jedne poruke od Ade koja kaže ovako: svaka čast na svemu što ste rekli, uživanje je slušati vas. Danas ne samo što nepravilno govore, nego je čest sadržaj besmislen. Bilo bi divno da opet budete voditelj. Veliki pozdrav, Ada.
Hvala, Ada, bilo bi divno, ja se slažem, ali, kako kažu, ke vidi me.
Govoriš još makedonski? Pa, nisi ga zaboravio.
Govorim, to mi moji Makedonci zameraju što neću da govorim, a ja nije da neću, hoću, evo, nije problem. Nego, ja bih volao, prosto sam perfekcionista, kad je reč o jeziku, da govorim pravilno. A ja, onaj makedonski koji ja znam i koji su moji roditelji govorili, to nema mnogo veze sa književnim makedonskim jezikom. To je taj neki đevđelijski dijalekt. I to je ovako, znači, ja često kad sam tamo kažem svoju omiljenu rečenicu, jer ja malko si zboruvam makedonski, ali poarno si lafam po gevgelijski. Znači, ko je razumeo, razumeo.
I evo, moram ti pročitam i ovu poruku sada. Kaže: učenika ima previše, a učitelja premalo. Eh, da je više ljudi kao vi na radiju. I ne samo na radiju. Samo nam vi dođite opet, bit ćete pažljivo slušani, to vam garantujem, bez obzira na godinu proizvodnje. Tanja, hvala vam puno, ova noć je vredela svaku panku.
Hvala vam, naročito za ovu godinu proizvodnje.
Evo, još jednom da pomenemo gde ćemo tu uskoro gledati i kada.
Pa evo, bit će to Sunjivo lice, nadam se da će se igrati i okolo Beograda i u Beogradu jako puno. Jedino što sam siguran da je premijera 26. marta u Sava centru, a već znam da je sad 26. februara predstava u Vršcu, bit će i u Novom Sadu, u Zrenjaninu, to već sve znamo, ali i na nekim scenama u Beogradu, tako da ne znam sad napamet tačno sve te datume, ali ovo što sam rekao, to je sigurno.
I znamo da će Zlatni ćuran biti dodeljen 27. marta u Jagodini na Danima komedije, završna svečanost. Čućemo se mi još do tada, družit ćemo se sigurno u narodnom periodu, ali pogledaj, poruke i dalje pristižu, ja ne znam da li ti pročitam ove koje su pristigle.
Ajde, kad si navali, ajde.
Zamolio bih Ivana da mi objasni neka osnovna pravila dikcije, ako može. Kaže: absolvent sam srpskog jezika i književnosti, a nikad o dikciji nismo govorili. O akcentologiji i dijaktologiji, ali o dikciji nikada ni reči.
E sad, kad bi ja o tome pričao, morao bi da ostanem ovde do preko sutra. To nije, ne može baš ukratko da se ispriča, ali bih vam predložio da u biblioteci Fakulteta dramskih umetnosti, pretpostavljam da ima knjiga doktora Branivoja Đorđevića koja se zove Dikcija. Pa Brana Đorđević je, doktor Branivoj Đorđević je između ostalog bio i meni profesor, kao i pomenuti malo pred doktor Đorđe Živanović. Nisam siguran da ima neka knjiga doktora Đorđa Živanovića koja bi bila usko vezana za akcente, ali u ovoj knjizi doktora Branivoja Đorđevića imate i o akcentima i o svemu što je vezano za dikciju.
E, i kaže ovako poruka. Valjda će dobro da je pročitam. Doktorka Mirjana je napisala poruku i kaže: dežuran momentalno mirno. I želim da pozdravim celu ekipu, kao sakam da pozdravuvam gosta. Možda ja sad nisam to pročitala sa dobrim naglaskom.
I gost vas pozdravuva. Pozdravuva, pravilan akcent je pozdravuva.
I stižu pozdravi od Velisava iz Amerike.
Da li je to možda Velja Tomović, da li je moguće? Velisav
to,
Tomović.
Velisav iz Amerike, ako jeste, evo, molimo potvrdu.
Bio je foto, ako je to taj Velisav, možda grešim, bio je foto reporter Večernjih novosti, to je jedan od najboljih, a sa mnom je počeo kao dete da glumi u Kraljevu, ono što sam pominjao, u Kraljevačkom pozorištu, kad smo imali po 10 godina, on i ja, ako je to taj Velisav. A svejedno, pozdrav, ide Velisavu.
I još jedna poruka, kaže: ja bih radije pečenog ćurana. Veliki pozdrav i do slušanja, Dragan.
Ja mislim, pošto je tek tamo 27. marta
da će biti pečena
predaja nagrada, ja mislim da ću dotle pojesti bar dva ćurana.
Ivane, hvala ti puno što si došao, što si odvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Beograda 202. Dođi nam ponovo, ima mnogo razloga da dođeš, da pričamo, mnogo toga nismo pomenuli, ali bit će prilike.
Pa bit će, nadam se, nije meni nikakav problem da dođem u 202, koje sam puno puta rekao, kao i ti ostalom, da je ovo moja, jedna od mojih kuća, tako da ovde se uvijek osjećam zaista kao kod kuće i uopšte kad je reč o ovim nekim voditeljskim emisijama, ja zaista nemam tu nikakav strah, pa čak i onda kad idem negde gde mogu da očekujem i neka neprijatna pitanja i tako dalje, jer ja uvek kažem, pitanje može biti i nezgodno i neprijatno i ovako i onako, ali odgovor može biti još gori.
Još jednom sve čestitke na nagradi.
Hvala.
Čućemo se, družit ćemo se.
Pa ništa.
Sada možeš da spavaš mirno, a mi ćemo nastaviti.
Da. Jedino što mi preostaje da kažem, laku noć onima koji da spavaju i dobro jutro onima koji su možda već ustali.
Kako ono ide? Mislim na vas.
Da, mislim na vas, mislite na mene. Evo i što ti nisam rekao, a nije ni bilo prilike do ovog momenta kad si spomenula, a to je da špice te emisije kultne moje još uvijek čuvam i to možda retko koji zna. Sve te špice komponovao je isti kompozitor koji je komponovao čuvenu muziku za Otpisane, Milivoje Mića Marković. Eto, vidiš, sad
morat ćeš da doneseš prilikom sredećeg druženja da pustimo
da
tu špicu.
Donesem da se puste te špice, makar da me prođe žal za mladošću.
Obavezno. Hvala ti još jednom. A mi ostajemo u noćnom programu Beograda 202.
Obey, newly had champion. It's in you. your destiny. I need to disagree, but rules get in the way. N'oubliez jamais. What is this game? Searching for love or fame? It's awesome. What numbers you say that love will be the cure? I'm not so sure. N'oubliez jamais. I heard my father say every generation has its way. I need to disobey. N'oubliez jamais.
Beograd, 202.
Stop! my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Softly with his song, telling my whole life.
sata je i jedan minut. Slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Vaš i moj gost bio je Ivan Bekjarev. U nastavku programa slušat ćete dobru muziku i neke zanimljive priče.
Always said living with me was impossible. Try it, I said, just like the wind, I'm changeable. We ain't got money, but we sure got laughs, lots of love things new. So I confess, giving me honestly the best days of my life. You're whispering, girls, say don't be a fool, don't give in to him.
he's an animal. Treat you like dirt, then he'll turn you in. You two are not compatible. It'll never, never last. They said I wasn't even suitable. Honestly, the best days of my life. Sometimes I wonder, why does she buy it all? So stayed in my ways. Let's face it, my dear, I'm insufferable. The crazy nights spilling into days with all my noisy friends. But they'll love you as much as I. Constantly the best days of my life. And a day without you, at this point, my dear, seems unthinkable. A night without you, more often than not, is unbearable. But if it all can't work out, one can never, never tell. In my heart there is no doubt. You gave to me unselfishly the best days of my life.
She said she learned the hard way. Said she wanna spare the children. She said don't give a say your soul away, 'cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. I was a pretty young girl once. I had dreams, I had high hopes. Married a man who stole my heart away. Gave his love, but what a high price it paid. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. Thank you. Why was I such a young fool? Thought I'd make history, making babies was the best I could do. Thought I made something could be mine forever. But the hard way, one can't possess another. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. I thought I could find a way. Be the system, make a deal and have no debts to pay. Take it all, I take it all, I'd run away. Be for myself, first class and first rate. All that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. Here I am, I'm waiting for a better day. A second chance, a little luck to come my way. Hope to dream, I hope that I can sleep again. Awaken a world with a clear conscience and clean hands. Cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. Oh, my mama told me, cause she said she learned the hard way. Said she wanna spare the children. She say don't give a say your soul away. Cause all that you have is your soul. All that you have. All that you have. All that you have.
Svi mi obožavamo da gledamo filmove koji su snimljeni po nekom istinitom događaju. Između ostalih, tu je i film Pocahontas, koji je bio inspirisan baš jednom takvom pričom, ali u stvarnom životu te priče postoje, ali su na filmu ipak malo promenjene. I eto, možda je baš najkarakterističniji primer prekrajanja istorije film Pocahontas, koji je snimljen 1995. godine u Disneyvoj produkciji. Istinita je priča o ljubavi između indijanske princeze Pocahontas i engleskog vojnika Johna Smitha. Međutim, veze između njih dvoje u stvarnom životu je postojala, ali daleko od toga da je bila ljubavna, jer je prava Pocahontas kada je upoznala Johna Smitha imala samo 10 godina, a on 30. Takođe, ona nije pristala da napusti svoju domovinu i ode u Englesku, već su Englezi ni manje ni više kidnapovali. A Johnu Smithu u ovom sjajnom filmu glas je pozajmio Mel Gibson.
Thank you.
Mnogi veliki glumci odbili su da igraju neke uloge, a i evo nekoliko zanimljivih priloga. Malo je falilo da jedna od najpoznatijih uloga u istoriji kinematografije, razmažene bogatašice Rose u spektaklu Titanic Jamesa Camerona, pripada Gwyneth Paltrow. Ali ona je ponudu na kraju odbila i svi znamo da je ulogu odigrala Kate Winslet i Leonardo DiCaprio, i ove uloge od njih su napravile svetske megazvezde. Još jedan dobar primer je i Will Smith, ulogu spasioca sveta, ne u revolucionarnom naučno-fantastičnom hitu braće Wachowski Matrix, odbio je da igra. Uloga je pripala Keanu Reevesu, za koga je kritika ocenila da je ostvario jednu od uloga karijere. Zanimljivo da je ovu ulogu odbio i Nicolas Cage.
sailing home again across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying.
U našem bloku pričali smo o glumcima koji su odbili uloge, a evo još nekoliko dobrih primera. Sean Connery bi bez problema mogao da igra dobroćudnog čarobnjaka Gandalfa u fantaziji Petera Jacksona Gospodar prstenova, ali je ulogu odbio i ustupio Ianu McKellenu, bez kojeg je ovaj lik danas zaista nezamisliv. Osim toga, Connery je odbio i ulogu Morpheusa u Matrixu, koga je kasnije tumačio Lawrence Fishburne. Primjera ima zaista mnogo, evo jednog onako simpatičnog primjera. Teško je zamisliti nekoga drugog u ulozi Annie u filmu Besani u Sjetlu, osim Meg Ryan. Ona je bila, ako se sećate, partnerka Toma Hanksa u jednoj od najvećih filmskih romansi ikad, ali je ta uloga u prvom trenutku bila ponuđena Julie Roberts. Ona je tu ulogu odbila, Meg Ryan sjajno odigrala i, kao što rekao, svi uživamo zaista u njenom izvođenju. I evo još jedne zanimljive priče. Neke uloge, neki glumci jednostavno ne bi mogli da igraju ili bi nama bar bilo teško da ih u njima zamislimo. Ne radi se o tome, recimo, da je američki glumac srpskog porekla Tom Selleck ne bi bio dobar u ulozi Indiana Jonesa, nego u tome da u toj ulozi zaista nemoguće zamisliti bilo koga druga osim Harrisona Forda. Tom Selleck ulogu odbio, Harrison Ford zauvek ostao Indiana Jones. sata je i 50 minuta. Na kraju smo druženja u ovom noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. I evo ekipe koja se sa vama družila od ponoći. Za ton brinuo Miloš Jović. Muzički urednik i organizator bila Nena Ognjenović Trkulja. Vaš i moj gost bio Ivan Bekjarev. Moje ime je Tanja Obradović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Želim vam prijatan dan koji je pred vama.
Come.